რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, უსმენთ რადიო თავისუფლებას. იწყება თავისუფლების დილა, შესაბამისად მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით. მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
დილომშვიდობისა, მოგესალმებით. პარასკევია, სამუშაო კვირის მიწურული, 6 ნოემბერი არის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გისურვებთ იმასაც, რომ უქმებმა ჩაიაროს ნაყოფიერად და სასიამოვნოდ გავატაროთ შაბათი. Да, кубира.
ახლა შეგახსენებ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ჩვენს თბილისის ბიუროში მომზადებული ნებისმიერი მასალის მოსმენა მოგინდებათ, ან გადაცემის ღურებას გადაწყვეტ, მაშინ უნდა აკრიფოთ სწორედ ეს მისამართი და იქ დაგხვდებათ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება.
ახლა კი დრო დადგა იმისა.
ახლა კი დრო დადგა 8 საათსა და 1 წუთზე, რომ ახალებს მოусმინოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლებამოსილება შეუჩერდათ კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებითი მმართველებად დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რევაზ საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა 2 დროებითი მმართველი ბიზნესმენი ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 6-3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავიორის წილის 100%. რუსთავიორის გენერალური დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რამდენიმე საათის წინ საგანგებო ბრიფინგზე მოსამართლე ურთმელიძის გადაწყვეტილება შეაფასა. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მის შეფასებას.
მეგობრებო, საქართველოს მოქალაქეები, მე ხელში მიჭირავს 1 საათში დაწერილი 17 გვერდიანი განჩინება მოსამართლე წოდებული ზონდერის თამაზ ურთმელიძის. არ მოგიწევთ მისი 17-ვე გვერდის წაკითხვა. ამ განჩინებას აქვს სულ 2 სიტყვიანი შინაარსი. დიქტატურა დამყარდა. საქართველო იმყოფება ჭკუიდან გადამწდარი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის ქვეშ. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ურთმელიძე კარგად უნდა გააცნობიეროთ ლიანად საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემა. საქართველოში დაასრულა ის მინიმალური დემოკრატიის ნიშნებიც კი, რომელიც ამ ქვეყანას ჰქონდა. საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლება, საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ დემოკრატია ამ ქვეყანაში, სასამართლო ხელისუფლება, საერთო სასამართლოების გულისხმობა. ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით მოკლა საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა. სრულად გამორიცხული გახდა ნებისმიერი შესაძლებლობა ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესების. რა ვიზალიბერალიზაციაზე ვსაუბრობ, ჩვენ მალე არც ერთ ფორუმზე აღარ გვეყოლება ჩვენი წევრიც კი, რომელიც საქართველოს სახელით ვისაუბრებს.
როგორც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, იურისტები მოითხოვენ იმ მუხლის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მიიღო ტელეკომპანია რუსთავიორი საკონსტიტუციო სასამართლო სავარაუდოდ დღეს მორიგის არჩევით მიმართავს. ახლა კი სხვა ახალამბებსაც გადავალოთ. თვალი, მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართული ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. საქართველო იყო და არის კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის და მზად ვართ გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, შეხვედრაზე გლობალური მნიშვნელობის სხვა ისეთი საკითხებზეც ისაუბრეს, როგორც რეგიონის სტაბილურობა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. ალიევმა ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავაკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც. ალიევის ამ განცხადების ფონს ქმნის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის მიერ ბოლო ხანს გამოთქმული შეფასება, რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მოწოდების შესაძლებლობა და დიდწილად სწორედ ეს განაპირობებს საქართველოს მოლაპარაკებას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. ალიევმა 5 ნოემბერს თბილისში აღნიშნა ასევე, რომ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრისას განიხილეს ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტი თავის მხრივ. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მიუხედავად საქართველო ისევ რჩება სატრანსპორტო ფუნქციის ერთგულად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. შესაბამისად ძალიან მოკლედ გვინდა იმ ამბების შესახებ გითხრათ, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება საუბარი.
სუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. ჩვენ ამ თემას უფრო ცვლად გავშლით ჩვენს გადაცემაში.
მოთხოვნით დააკმაყოფილა გიბარხალვაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2 ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდან, სადაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი პროექტების პრეზენტაცია მოიწყო.
რუსთავი 2 შენობიდან ჩვენ გვექნება ჩართვა. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე სწორედ იქ გაემგზავრება დღეს დილას. ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ბევრის მიმომხილველები. ცხადია ჩვენს განცემაში იქნება ბევრი მუსიკა, მუსიკალური ამბავი, ვიქტორინა, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ტრადიციულად არის ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის განცემაში. ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად 10 საათამდე. ახლა კი თქვენი ყურადღება გვინდა მივაქციოთ დღის მთავარ მოვლენას. რუსთავი 2-ის საქმეს გულისხმობთ. ურთგმელიძემ, მოსამართლე ურთგმელიძემ დააკმაყოფილა ქიბარხალუაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. გადაწყვეტილება მოსამართლის დასკვნის შესახებ გუშინ გვიან ღამით გახდა ცნობილი. შესაბამისად საღამოს დაიწყო მობილიზება რუსთავი 2-ის გულშემატკივრებმა, პოლიტიკოსებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შენობასთან. მოსამართლე ურთქმელიძის საქმეზე ქიბარხალვაში რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ რაც გამოქვეყნდა, მას შემდეგ განჩინება, რომელიც საკმაოდ სქელტანიანია, მეხუთე მუხლში მიუთითებს, რომ შეფოსეს ამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართვლად დაინიშნოს დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. დავით დვალი რუსთავი 2-ის ერთ-ერთი მფლობელთაგანია, რევა საყევარიშვილი რომ კი ეკონომიკური ჟურნალისტია, რომელიც იმედის გენერალური დირექტორი გახლდათ. ურქმელიძის განჩინების მე-6 პუნქტის თანახმად დვალმა და საყევარიშვილმა უფლებამოსილების განხორციელება განჩინების გამოქვეყნების დღესვე, ანუ გუშინდელი თარიღით 5 ნოემბრიდან უნდა დაიწყონ. მე-7 პუნქტით მოსამართლე ურთქმელიძემ რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას უფლებამოსილება შეუჩერა. ურთქმელიძე განჩინებაში ასევე წერს დროებით მართვლს განემართოს, რომ თუ ისინი არ შეასრულებს საწარმოს კეთილსინდისიერად მართვის მოვალეობას, იგი საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებისათვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით პირდაპირ და უშუალოდ. აქვე განჩინებაში ნალაპარაკია იმაზე, რატომ გახდა საჭირო ამ განჩინების გამოტანა. არსებობს საფრთხეც, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის თანამშრომელთა კონცენტრაცია და საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არა მხოლოდ უარყოფითად აისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ შექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება ხდება იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე. არსებული მართლობის პირობებში მედიის მიერ ამ დანიშნულების შესრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ვკითხულობთ განჩინებაში. განჩინების გამოქვეყნებას მოყვა ბევრი კითხვის ნიშნები იმის გამო, რომ რამდენიმე დღის წინ მანამ სანამ საქალაქო სასამართლო გამოიტანდა თავის დასკვნას, თავის განაჩენს, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღო საქალაქო სასამართლოს რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით, მისი აღსრულება არ უნდა მომხდარიყო. შესაბამისად გუშინ საღამოს ისმოდა საუბრები იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება არის არაკონსტიტუციური და არხის გულშემატკივრები და არხის თანამშრომლები ფიზიკურადაც კი შეეცდებიან და იცვან არხი იმისათვის, რომ მოვლენები არხი და ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია იმისათვის, რომ მოვლენები კონსტიტუციის ფარგლებში ჩადგეს, იმისათვის, რომ გავიხსენოთ რა უსწრებდა, რა გადაწყვეტილება უსწრებდა წინ ამ კონკრეტულ განჩინებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც სამი დღის წინ არის მომზადებული, სწორედ მაშინ, როდესაც საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ქიბარხალვაშის სარჩელის დაკმაყოფილების შესახებ. მოვისმინოთ ჯიმ შერეხუაშვილის სიუჟეტს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად არასრული 3 საათი დასჭირდა.
გამოდის შეფასება სამართლო კომპანიის დავიოვის პარტნიორების ლევან ყარანაშვილის 22%-ის, გიორგი ყარანაშვილის 19%-ის, შეფასება კომპანიის საქართველოს 25%-ის.
მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით გაუქმდა რუსთავი ორის პარტნიორების ლევან ყარამანიშვილის 22%-ის, გიორგი ყარამანიშვილის 18%-ის, ტელეკომპანია საქართველოს 51%-ის და ნინო ნიჟარაძის 9%-ის წილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის 60%-ის წილის მესაკუთრედ ცნობილი იქნა ქიბარ ხალვაში და 40%-ი წილის მესაკუთრედ ხალვაშისვე დაფუძნებული პანორამა. მოსარჩელე მხარის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, მოსამართლემ 7 მოთხოვნიდან დააკმაყოფილა მხოლოდ 2.
ეს ორი მოთხოვნა არის, კერძო და გარიგებების ბათილობა, ხელშეკრულებების ბათილობა შეფესე გეოტრანსთან და შეფესე საქცემენთან და ამის შედეგად მეორე მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესში წილების მესაკუთრედ 60%-ი წილის მესაკუთრედ ნაღირწყლის კიბარხალვაში, ხოლო 40%-ის მესაკუთრედ მისი კომპანია შეფესე პანორამა.
მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი 2006 წლის 17 ნოემბერს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლებითაც ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი 28%-ი გადაუფორმა კომპანია ჯეოტრანს. ასევე ბათილად იქნა ცნობილი ამ კომპანიასა და პანორამას შორის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლითაც ქიბარ ხალვაშმა დათმო რუსთავი 40%. სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა მოსამართლის ტენდენციურობასა და საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე, რომ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ხოლო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ გადაწყვეტილება იურიდიულად გააფორმა. თუმცა ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, მოპასუხე მხარე არაპირებს ბრძოლიდან გასვლას და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება.
მოხდა ზუსტად ის, რასაც ველოდი. დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა, გაფორმდა დიქტატურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს უსამართლობა, უკანონობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს და დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარ ხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარ ხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
მოპასუხე მხარის კიდევ ერთი ადვოკატის, თამთა მურადაშვილის თქმით, საავტორო უფლებების ნაწილში სასარჩელო მოთხოვნები იყო სრულიად უსაფუძვლო და ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ საქმე მოხვედრილიყო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძესთან.
დღეს ამ გადაწყვეტილებით ეს დადასტურდა, რომ ქიბერ ხალვაში არანაირი ინტერესი არ ქონდა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობას და კომპანიის ქიბერ ხალვაშისთვის მიკუთვნებას, პირებთ, რომ გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება მეორე ინსტანციაში და თუ საჭირო იქნება შემდეგ მესამე ინსტანციაშიც. სააპელაციოში არის სამი მოსამართლე. ვფიქრობ, სამი მოსამართლე უფრო სერიოზულად იმსჯელებს და არ იქნება იმედი გვაქვს ასეთი დაჩქარებული წესი. მიხედვით.
გადაწყვეტილების გამოცხადებას წინ უძღოდა მხარეების შემაჯამებელი სიტყვები და 10-წუთიანი რეპლიკები. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა კიბარხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ მოსარჩელი მხარის არგუმენტები იყო დასაბუთებული ფაქტებით გამაგრებული და არსებობდა ყველა მტკიცებულება იმისათვის, რომ სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა მათი სარჩელი. რაც შეეხება ოპონენტების არგუმენტებს, ამასთან დაკავშირებით პაატა სალიამ თქვა:
ძირითადად ისინი ყურადღებას ამახველებენ იმაზე, რომ ექსპერტიზის დასკვნა ემყარება ყალბსაბუთს, რაც არასწორია, და ემყარებიან ასევე კეთილსინდისიერების საკითხს, რომ ისინი არიან კეთილსინდისიერი შემძენები და მოქმედებს რეესტრის ჩანაწერის უტყუარობის პრეზუმცია. თუმცა ჩვენს მიერ მათი კეთილსინდისიერების საკითხი არის სადავოდ გახდილი, საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც საეჭვოდ ხდის მათ კეთილსინდისიერებას, და ამ შემთხვევაში მათზე წარი კისების თვირთი, ისევე როგორც ჩვენზე, რომ ისინი წარმოადგენენ კეთილსინდისიერ შემძენებს. თუმცა მათი კეთილსინდისიერების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი საქმეში წარმოდგენილი არ არის.
გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ კომენტარი გააკეთა რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომლის თქმითაც რუსთავი 2-ს ასევე გასაჩივრებული აქვს საქალაქო სასამართლოს ის გადაწყვეტილებაც, რომლის შესაბამისად რუსთავი 2-ის ქონებასა და ანგარიშებს ყადაღა აქვს დადებული.
ჩვენ არ მივცემთ არავის შესაძლებლობას, რომ ფინანსური პრობლემების გამო დავიხრჩოთ, ის შედეგი მივიღოთ, რაც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, და ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესში უკვე დამარცხებულია, მანიჩნია როგორც მორალური ზარალი ამ ყველაფრისგან, მისი რეპუტაცია განულებულია და დანგრეულია, მიწასთან არის გასწორებული მისი საერთაშორისო რეპუტაციაც, მაგრამ მან ასევე იწვნია პრაგმატული ზარალი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მეშვეობით, მას თავისი რეიდერული შემოვარდა რუსთავი 2-ში არ გაუვიდა, როგორც მინიმუმ არჩევნებამდე ჩვენ ამ პროცესებს აუცილებლად გავჭიმავთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჩვენ ამ ქვეყანაში ვეღარ ვიხილავთ, და რუსთავი 2-იც სასამართლოც თავისუფალი სიტყვაც და ქვეყანაში დემოკრატიაც იქნება უსაფრთხო დემოკრატიული ძალების ხელში.
კიბარ ხალუბაშმა რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი 2015 წლის 4 აგვისტოს შეიტანა. გარდა იმ საკითხებისა, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა, ბიზნესმენი რუსთავი 2-ისგან ასევე მოითხოვდა ფულად კომპენსაციას და ინტელექტუალური საკუთრების დაბრუნებას რუსთავი 2-ის ლოგოსა და რამდენიმე პროექტის სახით. აქვე უნდა ითქვას, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში ვერ შევამყისიერა იმის გამო, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით შეაჩერა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის მოქმედება, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებელ აღსრულებას ეხება და რომლის არაკონსტიტუციურად ცნობასაც მას ტელეკომპანია რუსთავი 2 და ტელეკომპანია საქართველო თავიანთ სარჩელში თხოვდნენ.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ რამდენიმე დღის წინ მომზადებული სიუჟეტი, და ეხებოდა სწორედ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსთავი 2-თან დაკავშირებით. და როგორც თქვენ სიუჟეტის ბოლოს მოისმინეთ, აქაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას არ უნდა მიიღოს საქალაქო სასამართლოს, მისი აღსრულება გამომდინარე იქიდან, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო შესაძლო გადაწყვეტილება არ იქნებოდა შესაძლებელი, თუმცა მიუხედავად ამისა გუშინ 5 ნოემბერს გვიან საღამოს გამოქვეყნდა გადაწყვეტილება განჩინება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსამართლე ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა ამ გადაწყვეტილების მიხედვით. არქის მოქმედი ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში რუსთავი 2-ის შენობასთან იმყოფებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ტელეკომპანიის გულშემატკივრები, პოლიტიკოსები. გამოქვეყნდა განცხადებაც, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა გამოტანილ დადგენილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ წაგიკითხოთ ნაწყვეტები ამ განცხადებიდან. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ბოლოდროინდელი გამიზნული თავდასხმები რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ რეალურად მიზნად ისახავს მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას. გარდა ამისა, განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ რუსთავი 2-ის როგორც კრიტიკული არხის შენარჩუნება ქართული დემოკრატიისთვის უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. განცხადების ავტორები არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საკონგრესო საზოგადოება, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტი, მედია განვითარების ფონდი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, ატლანტიკური საბჭო, ბალტიისა და შავი ზღვის ალიანსი, სამოქალაქო განათლების ფონდი და სხვები. ასევე განცხადებებს აკეთებდნენ რუსთავი ორის როგორც გენერალური დირექტორი, ჩვენ მის განცხადებას განცხადების დასაწყისში მოუსმინეთ, ასევე სხვა ჟურნალისტები, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს მოუსმინოთ ზაალ უდუმაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, სადაც ის მის საქმიანობის შესაძლო გაგრძელების შესახებ საუბრობს.
რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში შეიძლება რუსთავი ორი გაითიშოს. გაითიშოს მეგულისმობ იმას, რომ შეიძლება დაიცალოს ხალხისგან და შემდეგ აქ მოვიდეს სულ სხვა ხალხი, სულ სხვა სარედაქციო პოლიტიკით და სულ სხვა კურიერს შეხედავთ თქვენ ყოველ საღამოს 9 საათზე. ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება თუ იმას უნდა, შეუძლია უყუროს კურიერს, ოღონდ ეს კურიერი იქნება სრულიად განსხვავებული და არა ისეთი, რომელსაც თქვენ წლების მანძილზე ხართ შეჩვეული. ეს შეიძლება აღარ იყოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ განვაგზობთ მუშაობას, ვიმუშავებთ ბოლო წვეთამდე, ბოლო საათამდე, ვიდრე ამ საშუალება გვიქნება, რომ ეთერში ვიყოთ. და პირობას ვიძლევი, რომ ჩვენ კიდევ დიდხანს ვაპირებთ აქ მუშაობას. მადლობთ.
ეს იყო ზაალ უდუმაშვილის მიერ გუშინ საღამოს გვიან ღამით გაკეთებული განცხადება. ურთმელიძის ამიერ გამოდანილ განჩინებასთან დაკავშირებით გეტყვით იმასაც, შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ განჩინების მიხედვით უკვე დანიშნულია რუსთავი ორის დროებით მმართველებად დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. რუსთავი ორის განშემო მიმდინარე ამბებს ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ისევ მიუბრუნდებით. დღეს ჩვენ სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა სწორედ რუსთავი ორის შენობიდან გვექნება. შესაბამისად თვალს ვადევნებთ მიმდინარე მოვლენებს და აუცილებლად გამცნობთ ყველაზე მნიშვნელოვან ოვანი ამბების შესახებ. ახლა კი მცირე ოდენი განტვირთვისთვის და იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა გველის დღეს, მოსმინოთ ამინდის პროგნოზს.
ბათუმში გუშინდალის მსგავსად უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება. სოხუმში 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება და დღეს უღრუბლო და უნალექო იქნება. 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. აზურგეთში გუშინდალთან შედარებით აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს. დენტეხში კი დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში კვლავაც 16 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტესად უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ისევ მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო გველოდება თბილისში. სიღნაღში 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ძირითადად უღრუბლოცა და 17 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ყვარელში 18 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები.
8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ რეგიონში უნდა გადავინაცოთ, კერძოდ ქუთაისში, სადაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი პროექტების პრეზენტაცია მოეწყო. უფრო ვრცლად პროექტის შესახებ გვეტყვის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი.
ევროკავშირის მიერ 2015-17 წლებში განსახორციელებელი პროექტების პრეზენტაცია აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ევროკავშირის პრიორიტეტული მიმართულებებია აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება. შეხვედრის ორგანიზატორებმა საზოგადოებას ორი პროექტი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება და საქართველოში აგრობიზნესის ფორმალური არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარება წარუდგინეს. აღნიშნულ პროექტებს ევროკავშირთან ერთად ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი და ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ახორციელებს. როგორც განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელმა ლიკა კილაძემ აღნიშნა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასახმარებელი პროექტების ბიუჯეტი 317.981 ევროთი, ხოლო აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება ხუთას 10500 ევრო თიკანი საზღვრა.
პროექტი შესაძლებელი შესაძლებლების კონკრეტულ პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობას წარმოადგენს ჩვენი ძინა ბორბედის საპილოტო პროექტის ლოგიკურ გაგრძელებას. ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით აი ძინა საპილოტო პროექტის მოდელის გავრცელებას მოახდენთ საქართველოს სხვა რეგიონებში, კერძოდ აჭარაში, კახეთსა და თბილისში, ასევე გავაძლიერებთ ჩვენს დასაქმების ცენტრს ქალაქ ქუთაისში და სულ მოსალოდნელია 260 შეშმოპირის დასაქმება მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში, ასევე გვექნება კომპონენტი სტაჟირების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით და 75 ბენეფიციარი გაივლის სტაჟირებას ადგილობრივ ბიზნესებსა თუ პოტენციურ დასაქმების ადგილებში და მთავარი რაც არის ჩვენ გავაგზავნებთ აუცილებლად ადვოკატირების და ლობირების მიმართულებით მუშაობას როგორც ადგილობრივ ისე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე რათა სამართლებრივი გარემო იყოს უკეთესად მოწყობილი.
პროექტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 260 შეზღუდული შესაძლებლობის პირი ჩაერთვება. როგორც ლიკა კილაძემ თქვა, სამუშაოს მაძიებელთა დაინტერესება დიდია. სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში ამ დროისთვის დარეგისტრირებულია 159 ბენეფიციარი. როგორც ღონისძიებაზე მისულმა ირმა ბარაბაძემ გითხრა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი ფაქტორი მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის.
ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან შეშმოპირების დასაქმება არის ყველაზე აუცილებელი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის დაუსაქმებელი და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქვეყნის ჩვენ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. დასაქმებული ერთი 5-6 ადამიანი დაასაქმეს, მაგრამ ეტლით მოსარგებლები არც ერთი არ არის დასაქმებული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ დაასაქმებენ ეტლით მოსარგებლებს.
რაც შეეხება აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობ პროგრამას, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აგრობიზნესში დასაქმებული ყველა მხარისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ინფორმაცია შრომის ბაზრის შესახებ. ასევე დაგეგმილია უმუშევარი მოსახლეობის დაინტერესების გაზრდა აგრობიზნესის ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების საშუალებით. ევროკავშირის წარმომადგენელთა თქმით, იქმნება აგრობიზნესით დაინტერესებულთა ბაზები და იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი ექნება სახელმწიფოს შესაძლებლობას მისცემს გაიაროს გარკვეული სტაჟირებისა და გადამზადების პროგრამები. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ამ ორი პროგრამის ხანგრძლივობა 24 თვესია გათვლილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:26 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. მე შეგასწრებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენ მუსიკას უნდა მოусმინოთ. მუსიკა კარგია, მეთმეტეს ეხა უყურებ და მე მგონი ლეან რაიმსი უნდა გავიდეს. ეს გოგონა მახსენებს იმ ფილმს, მხატვრულ ფილმს გახსოვს ალბათ, 4 დაქალის გახსნილ ფაბს, სადაც კარგი რაღაცები ხდება და ესეთი თავისუფლება არის პრინციპში იმ ფაბში და უნდა გამოვხდე რომ წლების წინ ამ ფაბის პოსტერებიც კი მქონდა ხოლმე სახლში იმდენად ვიყავი ეს ჩაფო.
მოთხი გოგონა რომელზე იყავი შეყვარებული თუ ყველა
სახელი ამახსოვს, მაგრამ ბოლოს რო გამოდიოდა ლეან რაიმსი და თავისი სიმღერით რომ ახურებდა ხოლმე იქაურ მისულ სტუმრებს, ეს კარგად მახსოვს და მეც მიხაროდა და ბედნიერი ვიყავი ხოლმე თავის დახურჭავდა, ფიქრობდი რომ ალბათ მეც იქვარ. კარგი ლეან რაიმსი
ის დრო ქვია სიმღერას ნახოთ, აბა როგორი სიმღერა აღმოჩნდება.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence.
Proa saati da 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, უსმენთ რადიო თავისუფლებას ახალი ამბების მოსმენის დროა დათო ქორიძე გაგვაცნობს ტრადიციულად.
Ragovs Radio თავისუფლება ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამას ურთმანიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლებამოსილება შეუჩერდათ კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებით მართლობა დაინიშნნენ ტელეკომპანია მედის ყოფილი დირექტორი რევაზ საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მმართველი ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავიორის წელს 100%. მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. მის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით კი მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. ასევე ბრიფინგზე განაცხადა ალიევმა, საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავაკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რთული სამხედრო ძალების კონცენტრაციას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან. მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბა გამოიწვია ტრაგედია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ სპორტული ამბების დროც მოვიდა. ნოთარ მაღლაკელიძე უკვე ჩვენთან არის. ოთო მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი შედეგიანი თამაში ჩაატარა. სულ რაღაც 1 საათის წინ დასრულა მატჩი, რომელშიც ფაჩულიას კლუბი დალასი შარლოთ ჰორნეტს დაუპირისპირდა და 94-8 დამარცხდა. ზაზამ კი მოედანზე 25 წუთი და 40 წამი გაატარა და მორიგი ორმაგი დუბლი მიითვალა, რითაც თავის გუნდში საუკეთესო იყო. 14 ქულა ჩააგდო ფაჩულიამ 10-ჯერ მოხსნაბური ბურთიფარიდან და ამასთან ორი შედეგიანი პასიც გააკეთა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი 23-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც 2015 წლის სეზონის ბოლო ორი შეხვედრისთვის მოამზადებს. 11 ნოემბერს ქართველი ფეხბურთელები ტალინში ჩაატარებენ ესტონეთის ნაკრებთან ამხანაგურ მატჩს. 16 ნოემბერს კი ასევე ამხანაგურად სტუმრად ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. სადაც ის რჩეულთაგან 20 უცხოეთის ჩემპიონატებში მოთამაშე ფეხბურთელია, შესაბამისად მხოლოდ 3 წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის კლუბებს. ესენი არიან მცველები გიორგი ნავალოვსკი გორის დილიდან და ოთარ კაკაბაძე თბილისის დინამოდან და კიდევ ერთი დინამოელი ნახევარმცველი მათეც ცინცაძე. მთავარი სიახლე კი ნაკრების განაცხადში ლუკა ჰუფნაგელის გამოჩენაა. ესაა 21 წლის ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში მოთამაშე ფრაიბურგის წევრია. ლუკა ჰუფნაგელს დედა ყავს ქართველი და არჩევანი საქართველოზე წლების წინ შეაჩერა, როდესაც ასაკობრივი ნაკრების ფორმა მოირგო. 11 ნოემბერს კი სავარაუდოდ უკვე ეროვნულ გუნდშიც ექნება დებიუტი. ჰუფნაგელი ამპლუით საყრდენი ნახევარმცველია. მან კარიერა ბაიერნის საფეხბურთო სკოლაში დაიწყო. ამჟამად კი, როგორც გითხარით, ფრაიბურგში თამაშობს. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრად ითვლება და ბუნდესლიგაში დასაბრუნებლად იბრძვის. საქართველოს ნაკრები მომავალი თამაშებისთვის მოსამზადებლად 9 ნოემბერს ტალინში შეიკრიბება. მსოფლიო რეიტინგში კი ჩვენი ნაკრები ერთი პოზიციით დაქვეით და ფიფამ განახლებული რეიტინგ ცხრილი გუშინ გამოაქვეყნა და მასში საქართველო 301 ქულით 111 ადგილზეა. შეგახსენებთ, ესა გასული თვის შემაჯამებელი რეიტინგი, კახა ცხადაძის გასული თვის შედეგები გათვალისწინებელი, უბრალოდ თორე შემაჯამებელი მთლიანად უფრო ადრინდელი თამაშებისაც არის. კახა ცხადაძის გასულმა გუნდმა ოქტომბერში ევრო 2016-ის შესარჩევი ეტაპის ორი მატჩი გამართა. კახა ცხადაძის შეგირდებმა დინამო არენაზე გიბრალტარს ანგარიშით 4-0 მოუგეს, ხოლო სტუმრად გერმანიასთან 1-2 დამარცხდნენ. სოფიო ინგის არის უმთავრესი სიახლე კი ლიდერის შეცვლა პირველ ადგილზე გადაიდასვლა ბელგიის ნაკრებმა რომელმაც უკან ჩამოიტოვა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანია საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევით საკვალიფიკაციო ტურნირი წაგებით დაიწყო თელავივში მიმდინარე ჯგუფურ ტურნირზე ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთან ისრაელის ნაკრებთან ანგარიში 19-27 დაბარსკნენ საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი იყო ჩიქოვანი რომლის 8 დარტყმიდან 7-მა მიაღწია მიზანს თათუკაშვილმა და ცხვილიძემ კი 3-3 ჯერ გაიტანეს მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და საქართველოს ნაკრების მეტოქე პორტუგალია იქნება რომელმაც პირველ ტურში ესტონეთთან მატჩი ფრედ 28-28 დაასრულა ისრაელი კი ესტონეთს შეხვდება ჯგუფური ეტაპიდან პლეიოფში მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები გავა
დიდი მადლობა ოთარ ეს იყო ოთარ მაღლაკერძე ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვიერთება სპორტის სიახლეებით ახლა კი მარიამისგან გავიგებთ თუ საიდან ეკნება დღეს ჩართო და რა თემაზე მარიამ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტია მარიამ მოგესალმებ კიდევ ერთხელ
გელამშვიდობის და თამე მოსალმები ჩვენს მსმენელებს დღეს რა თქმა უნდა წავალი იქ სადაც ქართული მედიის და საზოგადოების ყურადღება ალბათ ყველაზე მეტად არის მიმართული გულისხმობ რუსთავიერის საქმეს გუშინ ღამით მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა სასამართლოს გადაწყვეტილება იქ მხარდამჭერებმა დაიწყეს შეკრება მიუხედავად იმისა რომ რუსთავიერის მხრიდან არ გაკეთებულა განცხადებები და მოწოდებები მათი მხარდამჭერების და უბრალო მოქალაქეების მიმართ რომ მისულიყვნენ და დაეცვა რუსთავიერი ესე როგორც იმისგან განსხვავებით რაც ხდებოდა წინა შემთხვევებში მანამ სანამ გარცხდებოდა მიხეილ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას სატელეფონო საუბარი მას შემდეგ ფარული საუბარი რა თქმა უნდა მას შემდეგ რუსთავიერმა გადაწყვიტა რომ აღარ მოეწოდებინა თავისი მხარდამჭერებისთვის რომ ისულიყვნენ და ასე გამოეხატათ თანადგომა არხის მიმართ მაგრამ იქ იმყოფებიან არამხოლოდ გუშინ ღამით იმყოფებოდნენ არამხოლოდ უბრალო მოქალაქეები არამედ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და საინტერესო რა ხდება ახლა იქ. და სწორედ ამის გასაგებად წავალ რუსთავიერის შენობასთან და მომდევნო საათში სატელეფონო ჩართვით მოგახსენებთ თუ რა სიტუაციაა და რა ვითარება არხის ეზოში.
მე წარმატებებს გისურვებთ, გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში იყვნენ იქ შეკრებილი ადამიანები, მართლმადიდებელმა ცხადია დატოვა ტერიტორია ამ დროისთვის, თუმცა იმედი გვაქვს და ნახოთ, გისურვებთ რომ საინტერესო რესპონდენტები მოძებნო და მართლაც შემთხვევის ადგილიდან მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს პირველი ინფორმაცია. მარიამის ჩართვა გვექნება მომდევნო საათში დაახლოებით 45 წუთზე, 9:45 წუთზე, ასე რომ აუცილებლად გვისმინეთ თავისუფლებისა დილა რადიო თავისუფლების ეთერში 10 საათამდე გრძელდება.
ახლა კი ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაცლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. დევნილთა სამართველიდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლის რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა. როგორ გადაწყდება დევნილების ბედი კონკრეტულ დასახლებაში, ამის შესახებ თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. უბილოების ოჯახის დიასახლისის ლია ელიავას განმარტებით სახლი, სადაც ის ორ შვილთან და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს, ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. დევნილთა სამმართველოდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლიც რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა.
ელიტა კომიტეტიდან რომ მოვიდნენ, აღწერეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. ქულა მომივიდა ძალიან დიდი, ამას არ ველოდით და კი მიკვირს რატომ მომივიდა. ესეთი პირობები მაქვს, მამაი გვერიცხოვრებს ადამიანი, ჩვენ რო ცხოვრობ, ორი ბიჭები მყავს, სამი პენსიონერები ვარ, მეც პენსია მაქვს, ინვალიდობის პენსია მაქვს. ისეთი პირობა მას არ ვიცი როგორ თქვა, მას იხედავენ, მაგრამ ყურადღება ჯერჯერობით არავინ არ მოგვაქვს.
ჟურნალისტების კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა დევნილებს სოციალური დახმარება, ისინი მიზეზად კრედიტით შეძენილ ტელევიზორს და მაცივარს ასახელებენ, რის გამოც მათ საცხოვრებელ სახლს მაღალი ქულა მიანიჭა.
სოციალურად დაუცველთა სამსახურმა და არეგისტრირებამ და სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფებოდნენ, არადა ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს და მე ვერ გებულობ ამაზე უფრო სიღარიბის ზღვარს მიღმა რა და როგორ მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდეს ადამიანები 22 წლის შემდეგ, როდესაც საცხოვრებელ ფარს იცხოვენ, რაც მათ კანონით ეკუთვნის.
იმავე ჩასახლების ეზოში მცხოვრები ჯეირან გუდაბანძის ოჯახს გაუსაზრისი საცხოვრებელი პირობების გამო 4 წლის წინ 2 და 4 წლის შვილი გარდაეცვალა. ამჟამად მას 2 მცირეწლოვანი შვილი ყავს და მიუხედავად მისი საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით სოციალური დახმარება არ ეძლევა. რადიო ათინათის კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა ოჯახს სოციალური დახმარება, ჯეირან გუდაბანძე მიზეზად ევროკავშირის მიერ ნაჩუქარ აბეჭდს ახელებს, რის გამოც სოციალურმა სამსახურმა მისი საცხოვრებელი სახლი მაღალი ქულები შეაფასა.
დახმარებას ვითხოვ, რომ მოგცეს ამ თავრება შესაძლებლობა, ვინაც გებერება, რომ ბნები იქნება, რომ აი ეს ახლა გაკეთებული რომ ბნები გადაგიყვანო. ამას ვითხოვ, ანდა არის კიდევ შემებები, სადღაც სადმე რომ გადამეყვანონ ამ თავრებას, ამას ვითხოვ მე ზარაფი.
ზუგდიდის დემნელთა სამმართველოში ამ ოჯახების მდგომარეობა ცნობილია, თუმცა მათთვისაც გაუგებარია თუ რატომ არ ეძლევა დემნილებს სოციალური დახმარება. რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართით მათ უზრუნველყოფას, დემნელთა სამმართველოში განმარტავენ, რომ უბილავებისა და გუდაბანძეების ოჯახებმა სააპლიკაციო ფორმა უკვე შეავსეს და ისინი უახლოეს მომავალში დაკმაყოფილდებიან. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
Тешанияс მოусმინეთ ზუგდიდი და რეგიონის ამბების მოსმენა. თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 9 საათამდე, როგორც წესი, სწორედ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს უშვებთ ხოლმე იმისათვის, რომ წარმოდგენა მქონდეს რა ხდება ადამიანები თვითონ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილიდან გუყვებიან ამბებს შესაბამისად. ეს არის ყველაზე ისეთი სრულყოფილი ამბები პირველ წყაროდან. ახლა კი 8:40 საერთი წუთი შესრულდა. მოუსმინოთ მუსიკას. მუსიკა კარგია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს დაძაბული მდგომარეობა ხოლმე განტვირთვის საუკეთესო საშუალებას, რომ მოუსმინოთ მუსიკას.
საოცრება არის ამ სიმღერის დასრულებისთანავე რომ არ მოგინდეს აფშეს გადაავლო თვალი.
Не ховарте, хо садме дагегмо
сасрафот. Сасрафот უნდა დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო მართლაც, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცხებს და გვეტყვის თუ სად, როგორ და რანაირად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი დღე.
დღეს 19 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიხსნება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი არტისტერიუმ 8-2015. ყოველ წელს არტისტერიუმი ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ აქტუალურ საკითხებს. 2015 წლის არტისტერიუმის თემა „რას ფიქრობ დღეს?“. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ რობერტ სტურუას სპექტაკლს „ასულნი“. მარჯანიშვილის თეატრის დისცენაზე შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი „ტიობელე და მისი დემონი“, რომლის რეჟისორი გოგა თავაძია. ხოლო მცირე სცენაზე 20 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი „სასიყვარულო ბარათები“, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ჩიქვინიძე და გია ბურჯანაძე თამაშობენ. 7 ნოემბერს საღამოს 7 საათზე გალერეა „ნექტარი“ მასპინძლობს გამოფენას „ადამიანი, არქიტექტურა, გარემო“. კაზრეთში ადგილობრივმა სკოლის მოსწავლეებმა ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავეს ანალოგური ფოტოკამერით და საკუთარი გარემოსა და ხედვების ექსპოზიციას წარმოადგენენ გამოფენაზე. 7 ნოემბერს 18 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა წარმოგიდგენს სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენას. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. კვირას 8 ნოემბერს 20 საათზე პანტომიმის თეატრი გეპატიჟებად საღამოზე სახელწოდებით „შუშის კედლის მიღმა“, რაც წარმოადგენს მედიტაციური ცოცხალი მუსიკის, პოეზიის, ბგერითი თერაპიის პრინციპების და საკრალური მოძრაობების სინთეზს. დასწრება თავისუფალია. ასევე კვირას 8 ნოემბერს თბილისი Alter Vision წარმოგიდგენთ დიდ საკონცერტო დარბაზში ბრიტანული გრემის ნომინანტი ჯგუფის The Tiger Lilies კონცერტს, რომელიც საღამოს 9 საათზე დაიწყება. ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ ფილარმონიის სალაროებში.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, აფიშას გადავავლეთ თვალი და ეხლა დრო არის რომ მუსიკალურ ამბავსაც მოусმინოთ. დიდი ხანი ფიქრობდი ვიზე ნუიყურებ ჩემ ფურცელში და რაღაცა შეკითხვაც დაგისვა.
კარგი დაუხუჯო თვალებს.
მაგალითად რას გეუბნება ელა მარია ლანიელი ჩოკონორი?
ვიცი რაღაცა ესპანური სუნი მოვიდა.
კარგი, მოკლედ 7 ნოემბერს დაიბადა 1996 წელს. პირველი სანამ მუსიკას მოვისმენ ხოლმე, მე პირადად რაც მხდება ყურში, ეს არის ან ჯგუფის სახელი, ან თავად ხო ვინც ბღერის იმის სახელი და იქიდან გამომდინარე, მე ჩემი ფიქრებით სანზღვრავ რამდენად გემოვნებიანი იქნება, ან რა სტილი იქნება და რა ჟანრი იქნება.
და ეს სახელი რომ გაიგონე?
ეს სახელი რომ გავიგონე მართალი გითხრა, არ მომინდა მოსმენა, მაგრამ შემდეგ გავიგე სახელი ლორდი.
აჰა.
და მივხვდი რომ შეიძლებოდა რომ რამდენიმე წუთი თავიდან დამეთმო ამ გოგონასთვის, რომელიც 1996 წელს დაიბადა, 19 წლის არის, ხო? ხო, ახლა გახდება 19 წლის. 7 ნოემბერს. ეს
რაღაცა პატარა გოგოებს
ამაყარაკო. ბაბა, დაბადების დღე ლორც. ახლა მივხვდი
რომ და ვინაიდან ხვალ ჩვენ ეთერში არ ვიქნებით, აბა ის არ გებლე, ხო? ჩირო დღეს გქონდეს ეშუალება.
პატარა გოგოებს რა თქმა უნდა. ხუში მიზე მქონდა, აღარ მახსოვს.
უჟი დიდ გოგოებს ბიჭებს ეკონტაქტებს პატარა გოგოებს ვახარებ.
ახალ ზელანდიაში დაიბადა, ტაკაპუნაში დაიბადა და ტაკაპუნოებითაც ამაყობს თურმე, რომ აი წარმოშობით ტაკაპუნიდან არის. ბავშვობიდანვე მიზან დასახული და დაინტერესებული იყო მუსიკით. თინეიჯერმა უკვე Universal Music-თან გააფორმა კონტრაქტი. პირველი დებიუტი შედგა 2013 წლის მარტში, როდესაც ოკონორმა გამოუშვა თავისი პირველი EP სახელწოდებით The Love Club. პროექტმა ჩარტებში მეორე ადგილი დაიკავა ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში. 2013 წელს ოკონორმა გამოუშვა თავისი უკვე პირველი სინგლი Royals, სადაც ჩვენი გოგონა ასრულებს ვოკალს. სიმღერა საერთაშორისო ჰიტი გახდა, რომელმაც პირველი პოზიცია დაიკავა Billboard-ის ცხელ ასეულში. 1990 17 წლის მერე, არა, 1987 წლის მერე ლორდი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი, რომლის სინგლმაც ნომერ პირველი ადგილს მიაღწია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგვიანებით იმავე წელს მან გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი სახელად Pure Heroin, რომელიც მისი ერთადერთი ალბომია ჯერჯერობით. ალბომმა ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში ნომერ პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომში მესამე პოზიციაზე განთავსდა. ალბომიდან კიდევ 4 სინგლი გამოსცა იმავე წელს, მაგალითად Tennis Court, ასევე Team No Better და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლორდმა 2014 წელს დაწერა სიმღერა Yellow Flicker Beat ფილმისთვის შიმშილის თამაშები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საუნდტრეკი ამ შიმშილის თამაშების სერიებს შორის. ლორდზე ამბობენ, რომ ტრიპ-ჰოპის ელემენტებიც აქვს მუსიკაში და როკისაცო, მაგრამ რა ვიცი, მე ჩემი აზრით ეს გემოვნებიანი პოპ შემსრულებელი არის, რომელიც ეს გემოვნებიანი პოპ მუსიკას აკეთებს და ძალიან წარმატებითაც თავის რაღაც ეს მანერული გამოსვლებით და ძალიან კარგი პერფორმანსებით ერთი ორად უფრო ეფექტურს
ხმის
თავის ნამღერს.
მე მგონია, რომ ესეთ ფრაზებს, აი ტრიპ-ჰოპის ელემენტები აქვს და რაღაცა სოულის ჟღერადობა დადევს, ისეთ შემთხვევებში იყენებენ ხოლმე პოპ მუსიკოსების აღსაწერად, რომ აი რაღაცა ისეთი ჰიპსტერების გულიც მოიგო, რომლებიც მხოლოდ პოპ მუსიკოსებს არ უსმენენ. აი თუ იქ რამე ამბობს, აი ტრიპ-ჰოპის ელემენტიც არის და რაღაცა გასდევს, აი თუ ტრიპ-ჰოპია, მაშინ მეც მოუსმენ და ამიტომ ორჯერ მეტი
უსმენ. ტრიპ-ჰოპს თუ თან მოყვება როკი ხო საერთოდ?
ხო, აი წარმოიდგინე, სამი სეგმენტი უკვე შედია და პლუს ახალგაზრდა გოგო, რომელიც მართლა კარგი პოპ მუსიკოსია და ამიტომაც იყო ბილბორდის სათავეებში და ჩარტების სათავეებში.
მოუშინოთ ახლა ჩვენ ლორდს, რამდენი წლის ყოფილა, ხო ხვალ გახდება 19 წლის და წინასწარ უოლოცავ დაბადების დღესაც.
Dream. beside the pool where everything is good.
Расати да ормотзда тексмати цути шесрул да тбилисис дроид да титкми саатис мицрулс эсеги афишац ки ара да викторинац витамашот хом викторинс цесеби арис ძალიან мартиви эхла чуен мовисмент минишнебас და ის ვინც პირველი გამოიცნობს და სწორ პასუხით დარეკავს ნომერზე 298-327 საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 298-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ვიქტორიანში კიდევ ერთი სპორტსმენის გამოცნობას შევეცდებით. 17 თებერვალს 1963 წელს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი, ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად შარლოტ ბობკეტსის მთავარი მფლობელია. მან 1980-დან 90-იან წლებში აქტიური როლი ითამაშა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პოპულარიზაციაში სოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასევე შეძლო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩიკაგო ბულსის ისტორიაში 6 NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. მე მგონია, რომ როდესაც აი კალათბურთზე არის საუბარი, რაც უნდა დილეტანტის დონეზე იცოდე ეს სპორტი, აი ეს სახელი და გვარი მაინც გაქვს მოსმენილი სადმე და რაღაცა ფილმით შეიძლება ქონდეს ნანახი ამ ადამიანის მონაწილეობა ჩემს ბავშვობას მახსენებს კიდე თავისი ანიმაციური გმირებით.
298 და გეთახმოს არამ ნომერს გამოაცხადებ, ნომრო კალათბურთის სორი დილეტანტის დონეზე ვიცი, თუმცა ამ კონკრეტული სპორტმენის გვარი და სახელი გაგონილი მაქვს ნამდვილად. ასე რომ ჩვენს მსმენელებს მინდა დავაიმენო, რომ ადვილია მისი გამოცნობა და იმ შემთხვევაში თუ ერთი მინიშნებით არა მომდევნო საათში ისევ შეესთავაზებ, ხო? მეორე მინიშნებასაც.
298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ უკვე მიხვდით რომ კალათბურთელზეა საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენთან სტუდიაში და გადმოგეცემათ საჩუქრად თავისუფლების დღიურები, რომელიც თქვით. ეხლა ხო, ჩვენ მსმენელებს უნდა შევახსენოთ ჩვენი საიტის მისამართიც, რადიო თავისუფლება.gr გახლავთ, ასევე გვიპოვეთ Facebook-ში, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საზეიმო ველში, მოიწონოთ ჩვენი გვერდი, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, მოგვაწოდოთ თქვენთვის საინტერესო თემები, რომლებსაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებ და უფრო გავშლით ჩვენს გადაცემაში.
და საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება.gr.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 9 საათი შესრულდა. თავისუფლების დილა აგრძელებს გადაცემას 107.4 FM. ახლა ჩვენ ახალ ამბებს გადავალოთ თვალი, რომ 9 საათი შესრულდა და შემდეგ უკვე განმავლოთ ჩვენი რუბრიკების მოთხრობას მსმენელებისთვის. ტელეკომპანია რუსთავიორის განცხადებით მოსამართლე თამაზ ურთმენიძემ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლება მოსილება შეუჩერდა კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. დროებით მართველებად დაინიშნენ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დირექტორი რებას საყევარიშვილი და წარსულში რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მართველი ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა რუსთავიორის წილის 10%. რუსთავიორის გენერალური დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რამდენიმე საათის წინ საგანგებო ბრიფინგზე მოსამართლე ურთმელიცის გადაწყვეტილება შეაფასა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნიკა გვარამიას შეფასებას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ სხვა ახალი ამბების მოთხრობასაც.
საქართველოს მოქალაქეები, მე ხელში მიჭირავს 1 საათში დაწერილი 17 გვერდიანი განჩინება მოსამართლე წოდებული ზონდერის თამაზ ურთმელიცის. არ მოგიწევთ მისი 17 გვერდის წაკითხვა. ამ განჩინებას აქვს სულ 2 სიტყვიანი შინაარსი: დიქტატურა, დამყარება. საქართველო იმყოფება ჭკუიდან გადამწდარი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის ქვეშ. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ურთმელიცე და კარგად უნდა გააცნობიეროთ მთლიანად საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემა. საქართველოში დაასრულა ის მინიმალური დემოკრატიის ნიშნებიც კი, რომელიც ამ ქვეყანას ჰქონდა. საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლება, საქართველომ დაასრულა არამხოლოდ დემოკრატია ამ ქვეყანაში, სასამართლო ხელისუფლება. საერთო სასამართლოების გულის ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით მოკლა საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა. სრულიად გამორიცხული გახდა ნებისმიერი შესაძლებლობა ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესების. რა ვიზალიბერალიზაციაზე ვსაუბრობ, ჩვენ მალე არცერთ ფორუმზე აღარ გვეყოლება ჩვენი წევრიც კი, რომელიც საქართველოს სახელით ვისაუბრებს.
როგორც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, იურისტები მოითხოვენ იმ მუხლის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მიიღო ტელეკომპანია რუსთავიორის საკონსტიტუციო სასამართლოს სავარაუდოდ დღეს მორიგის არჩევით მიმართავს. დღის სხვა ახალ ამბებსაც გადავალოთ. თვალი მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. საქართველო იყო და არის კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის და მზად ვართ გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, შეხვედრაზე გლობალური მნიშვნელობის სხვა ისეთი საკითხებზეც ისაუბრა, როგორც რეგიონის სტაბილურობა. ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით, მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს, საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. ალიევის ამ განცხადების ფონს ქმნის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის მიერ ბოლოხანს გამოთქმული შეფასება, რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მოწოდების შესაძლებლობა და დიდწილად სწორედ ეს განაპირობებს საქართველოს მოლაპარაკებას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. ალიევმა 5 ნოემბერს თბილისში აღნიშნა ასევე, რომ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას განიხილეს ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტები. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაციას ბალტიისპირეთსა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში, რადგან რუსეთს არ მიეცეს საშუალება გააკონტროლოს მნიშვნელოვანი ტერიტორიები კონფლიქტის ზონაში. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბმა გამოიწვია ტრაგედია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ რუსთავიორთან დაკავშირებულ თემებზე საუბარს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე დილიდან წავიდა რუსთავიორის შენობასთან, რათა იქიდან შემოგთავაზოს ხალხის ხმა. მარიამი ჩვენთან სატელეფონო ჩართვაზეა და თავად გვეტყვის, ვინ არის მისი რესპონდენტი. მარიამ, მოგესალმებით.
ბიომში დობის ნასტასია მე მომწაფე ხარ რუსთავიერის ეზოში სადაც რამდენიმე ათეული ადამიანი უკვე შეგრებილია წინ მხარ თავის ფარდაჭერის და თანადგომას უცხადებენ რუსთავიერს და ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება ხოლის საბჭოს ყოფილი მდივანი ბატონი გიგა ბოკარია ბატონი გიგა ბიომში დობის როგორ რაკავლენას მოხდა ეს გადაწყვეტილება არხის მუშაობაზე და ზოგადად რა შედეგების მომწონი შეიძლება გახდეს ქვეყნისთვის მართლაც ეს განაჩენი
გამარჯობათ კიდევ უფრო მე მგონი ყოველთვის ნაცელია რომ ეს გადაწყვეტილება არის ივანიშვილის ნაბიჯი საკუთრივ სივრციდან უკვე ღია გასვლისა ანუ პირდაპირ ვთქვათ რა აბსოლუტური მონარქიისკენ გადაგული ნაბიჯია რომ არ საკუთრივ სამართო მაინტერესებს არც რომელიმე თუნდაც არაადეკვატური ინტერპრეტაციით კანონის ნორმები უბრალოდ მე ესე მსურს და როგორც გინდათ ისე უზრუნველყავით ეს შედეგი ანუ ჩვენი დიდ გამოწვევას რომელიც სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ჰქონდა რომ არ უნდა მიეცეთ საშუალება ხელისუფლებას რომ ის არხი დახუროს უნდა წარმოწონს ახალში ჩაიგდოს ბატონო უფრო ფართო გამოწვევა რომელიც შეიცავს თავისუფლ სიტყვის თავისუფლებას ზოგადი კონსტიტუციური წესრიგის საკითხი რომ შუა საუკუნეებში დაბრუნების წესობა არის რომ საკუთრივ სამართლის გუშინ მიიღო გათვლება მე დავავალებ ჩემს მარიონეტ მოსამართლეს და მოსარჩელეს ეგრეთ წოდებულს რომ თქვენ უზრუნველყოფთ ახლა ნებისმიერ ციფრით ნომერ მოხლით იგივე შედეგის უზრუნველყოფა აი ეს არის ვითარება რომელიც ძალიან საფრთხეს საქართველოს ამ პლანს უნდა აღუდგეს საზოგადოება არ ორი პარტია არ თუნდაც რუსთავი ორი მხოლოდ არამედ ის საზოგადოება რომელსაც სურს რომ დაიცვას ჩვენი ფუნდამენტური უფლება ჩვენი თავისუფლება და კონსტიტუციური წესრიგი ეს არის პრინციპული საკითხი
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგა ნასტასია
მარიამ გიგას იქნებ უკითხოთ სწორედ ამ კონსტიტუციურ წესრიგთან დაკავშირებით იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც განჩინება გამოქვეყნდა საუბარი იყო იმაზე რომ ეს არ არის მხოლოდ რუსთავი ორის პრობლემა ეს არის ზოგადად ქვეყნის პრობლემა ვინაიდან ის ცილდება საკონსტიტუციო სივრცეს და ზოგადად არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარი შეუძლია გიგას რომ გააკეთოს
ბატონო გიგა თუ შეიძლება კომენტარი რა გააკეთოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, რასაც ყოველთვის ახსნება, რომ განაჩენი, რომელიც მოსამართლო ურთმელიძემ გამოიტანა, არამხოლოდ რუსთავიერის წინააღმდეგ არის არაკონსტიტუციური, ზოგადად საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგ, აი ამასთან დაკავშირებით.
ხო, სწორედ ამას საუბრობ და აღარ არის საუბარი რუსთავიერზე მხოლოდ, ანუ აქ იოსებ სუსტოშეთან პრეტენზია რომ საკონსტიტუციო სამართლის გაწყვეტილება არაფერს არ ნიშნავს და თავისუფლად ის ინსტრუმენტიც რომელსაც ის იყენებს თავის თავდაპირა აყენებს მთელ საკანონმდებლო სივრცეს და თამაშის წესებს ფუნდამენტურად სფეროში კერძო საკუთრების სფეროში სიტყვის თავისუფლებას დაკავშირებით და ზოგადად დამოკიდებულებასთან ახლა მოგეხსენებათ დემოკრატიულ საზოგადოებაში თუნდაც ახალგაზრდა დემოკრატიაშიც კი სადაც ხელისუფლებები ტრადიციულად მიდრეკონი არიანო სადონ კანონმდებლობის ინტერპრეტაცია ან სამართლებრივი სტრუქტურების გამოყენება თავის ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანია რაღაც ჩარჩოები არსებობს საკონსტიტუციო სამართლო ასეთი კონკრეტული გადაწყვეტილებით არის აი ასეთი ჩარჩო და აი ამ ჩარჩოდან გადის ეხლა ივანიშვილი თავის იმიტომ რომ სურს რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და ამ ძალაუფლების შენარჩუნებაში მას ხელს უშლის ამ შემთხვევაში ინფორმაციის თავდაცვა რუსთავი ორი თუმცა კი სამი წელიწადის არამარტო რუსთავიორს არამედ ზოგადად საზოგადოების წინააღმდეგობას ის გვიცხადებს რომ განუსაზღვრელი დროით საზოგადოების მანდატის გარეშე საკონსტიტუციო ჩარჩოების გარეშე უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში ეს ძალიან ფუნდამენტური საკითხია და არ ეხება მხოლოდ რუსთავიორს ეხლა იმაზე აღარ საუბრობ რომ კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებულ ძალებთან მიმართებაში ეს გადაწყვეტილებები რომელიც მიიღო უცხოელებს თავიდანვე ყადაღიდაწყებული შემდეგ მისაკუთრება კიბერხალვაშისთვის ამ კონების მისაწვდომი რომ 10 წლის წინ სხვა მესაკუთრეს იქამდე არსებულმა რამოდენიმე მესაკუთრემ ტრანზაქცია ჩატარა ხალ წლის შემდეგ ადამიანი მიდის ბოლო მესაკუთრესთან და ეუბნება რომ მე 10 წლის წინ ვერას მომატყუდე ხე შენოდანი რომ ეს კატასტროფული პრეცედენტია ნებისმიერი მომავალი ბიზნეს დაავადებისთვის ეს გადაწყვეტილებაც ეხლა დროებით მარტოლის დანიშნულს რომელსაც კანონმდებლობასთანაც ფორმალურად არანაირი შეხება არ აქვს რა თქმა უნდა იქნება კატასტროფული პრეცედენტი თუ იქნა შენარჩუნებული. სწორედ ამიტომ და მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი კონსტიტუციას არაფერს არ აღებს, რუსთაველის გადაწყვეტილება რომ სამართლებრივ სივრცეში კიდევ სწადოს და გააგრძელოს ყველა რესურსის ამოწოლა, ანუ კიდევ არ ქონდა მიმართოს საკონსულო სამართლოს არის სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ სანამ საკონსულო სამართლო იმჟერებს ჩვენი მოქალაქეების ვალია, რომ ხელი შეუშალოთ ამ ანტიკონსტიტუციური დრაკონული გადაწყვეტილების განხორციელებას.
გასაგები, ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა.
დაგემშვიდობებით და შემდეგ წერტებში შევეცდები მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები რუსთავის ერთგანაკავშირებით. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ. მარიამ შავგულიძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. მისი სუმარი იყო გიგა ბოკერია, რუსთავი ორის შენობასთან იმყოფება მარიამი და იქ აკვირდება მოვლენებს, რუსთავი ორთან დაკავშირებულ მოვლენებს. მე მოკლედ შეგახსენებთ ამბებს, რომელზეც საუბრობთ. 3 ნოემბერს გამოქვეყნდა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ მოსამართლე ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა და რუსთავი ორი გადავიდა მის მფლობელობაში. გუშინ 5 ნოემბერს გვიან საღამოს ურთქმელიძემ დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა, ტელეკომპანია რუსთავი ორს ახალი დროებითი მენეჯმენტი დაუნიშნა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არხის მოქმედ ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება შეჩერებულია. რუსთავი ორის წინააღმდეგ განჩინება გუშინ გამოქვეყნდა, როგორც უკვე გითხარით, 5 ნოემბერს გვიან საღამოს და განჩინების გამოქვეყნების შემდეგ უკვე რუსთავი ორის შენობასთან დაიწყეს შეკრება პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, უბრალო გულშემატკივრებმა. საუბარია იმაზეც, რომ არის განჩინება არაკონსტიტუციური, ვინაიდან 3 ნოემბერს გამოქვეყნებულ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც აღსრულება ნებისმიერ შემთხვევაში არ უნდა ყოფილიყო დაწყებული, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიეღო საქალაქო სასამართლოს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ განჩინებაში ურთქმელიძე მეხუთე მუხლში მიუთითებს, რომ შეკვეს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დროებით მართველად დაინიშნოს დავით ვალი და რევა საყევარიშვილი. დავით ვალი რუსთავი ორის ერთ-ერთი მფლობელთაგანია, რევა საყევარიშვილი კი იმედის გენერალური დირექტორი გახლდა. ურთქმელიძის განჩინების მეექვსე პუნქტის თანახმად, დვალმა და საყევარიშვილმა უფლებამოსილების განხორციელება განჩინების გამოქვეყნების დღესვე, ანუ 5 ნოემბრიდან უნდა დაიწყონ. მეშვიდე პუნქტით კი მოსამართლე რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორ კახადამენიას უფლებამოსილებას უჩერებს. ურთქმელიძის განჩინებაში ასევე ნაწერია, რომ დროებით მართოს უნდა განემარტოს, რომ თუ ის ან ისინი არ შეასრულებენ საწარმოს კეთილს ინდისიერად მართვის მოვალეობას, იგი საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ვალდებულებისთვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით პირდაპირ და უშუალოდ. ურთქმელიძე ასევე აღნიშნავს, უფრო სწორად განჩინებაში ასევე აღნიშნულია, რომ აღსრულება უნდა დაიწყოს 5 ნოემბერს და საუბარია იმაზეც, რა გახდა განჩინების მიღების მიზეზი. ის აქ არის შემდეგი ახსნა, რომ ტელეკომპანიამ მიმდინარე პროცესს სასამართლოს გულისხმობს, უფრო სწორად განჩინება კრიტიკულად აშუქებს. ნაწყვეტს მოგიყვანთ განჩინებიდან, არსებობს საფრთხეც, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის თანამშრომელთა კონცენტრაცია საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არამხოლოდ უარყოფითად აისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ შექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესის სადარაჯოზე. არსებული მართველობის პირობებში მედიის მიერ ამ დანიშნულების შესრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ეს იყო ნაწყვეტი განჩინებიდან, რომელიც გუშინ 5 ნოემბერს გამოქვეყნდა. განჩინებას მოყვა არასამთავრობო სექტორის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსთავი ორის როგორც კრიტიკული არხის შენარჩუნება ქართული დემოკრატიისთვის უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. და აქვე ამავე განცხადებაში, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ბოლოდროინდელი გამიზული თავდასხმები რუსთავი ორის წინააღმდეგ რეალურად მიზნას ისახავს მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას. გუშინ განცხადება გააკეთა ზაალუდუმაშვილმაც, რუსთავი ორის დირექტორის მოადგილემ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზაალუდუმაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებენ რუსთავი ორის თანამშრომლები.
რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში შეიძლება რუსთავი ორი გაითიშოს. გაითიშოს, მე გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება დაიცავოს ხალხისგან და შემდეგ აქ მოვიდეს სულ სხვა ხალხი, სულ სხვა სარედაქციო პოლიტიკით და სულ სხვა კურიერ შეხედავთ თქვენ ყოველ საღამოს 9 საათზე. ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება თუ იმეს უნდა, შეუძლია უყუროს კურიერს, ოღონდ ეს კურიერი იქნება სრულად განსხვავებული და არა ისეთი რომელსაც თქვენ წლების მანძილზე ხართ შეჩვეული. ეს შეიძლება აღარ იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ განვაგზობთ მუშაობას, ვიმუშავებთ ბოლო წეთამდე, ბოლო საათამდე, ვიდრე ამ საშუალება გვექნება, რომ ეთერში ვიყოთ. და პირობას ვიძლევი, რომ ჩვენ კიდევ დიდხანს ვაპირებთ აქ მუშაობას. მადლობთ.
ეს იყო ზალო დუმაშვილის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადება. ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზია მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, რომელსაც გვინდა ვკითხოთ რუსთავი ორთან დაკავშირებით. ბატონო ზვიად, დიდი მადლობა, რომ დილას ჩაგვერთეთ, მოძებნეთ, რომ
დიდი მადლობა თქვენ, რომელიც საშუალება რომ გამოთქვით ჩემი მოსაზრებას.
ბატონო ზვიად, რუსავი ორთან დაკავშირებით უკვე დიდი ხანია უყვები თავიდან აღარ მოუყვები რაც ხდება, მაგრამ რას ნიშნავს ზოგადად ესეთი გადაწყვეტილება, როდესაც უკვე ორი სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობდა და უცბად გამოქვეყნდა განჩინება, რომელიც სრულიად ცვლის იმ მოლოდინებს, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ არსებობდა.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ პროცესი, რომელიც მიდიოდა საერთო სასამართლოში, ანუ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო მოსამართლე ურთმელიძემ და რომლის კვალობაზეც უკვე ყველაფერი ჩადგა ნორმალურ პროცედურულ ფორმაში, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ყველასთვის და მე დარწმუნებული ვარ, პირველი რიგში თავად რუსავი ორის თანამშრომლებისთვის იყო მოულოდნელი ის, რაც მოხდა და ასეთი ჩარევა, ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც საკმაოდ ნაჩქარევია და ზუსტადაც მიუნიშნებს იმაზე, რომ მოსამართლის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ იყო სამართლის დადგენა და არ იყო ელემენტარული სამართლებრივი ნორმების გათვალისწინება, არამედ იყო სწორედაც უხეში ჩარევა მიმდინარე სარედაქციო საქმიანობაში. და ამ გადაწყვეტილებით მე მიმეჩნია, რომ თავად სასამართლომ გაიწვანა პროცესი სასამართლო ჩარჩოებიდან, რაც საკმაოდ სამწუხარო პრეცედენტია და ბუნებრივია, რომ ახლა ეს პროცესი შეიძლება საკმაოდ მძაფრ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მნიშვნელობას. მას ჰქონდა ისედაც ასეთი მნიშვნელობა, მაგრამ ახლა უკვე სამართლებრივი ჩარჩოც აღარ არსებობს, რომელშიც შეიძლება ეს პროცესი დაბრუნდეს. რა თქმა უნდა, ბოლო იმედი არის ის, რასაც ამბობს თავად რუსთავი ორის მენეჯმენტი დღეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართავს დაზუსტებისთვის, განმარტებისთვის იმ ნორმისა, რომელიც სასამართლომ 2 ნოემბერს მიიღო. მაგრამ არვით ეს რამდენად იქნება ის მექანიზმი და რამდენად იქნება ის უკანასკნელი, ესე ვთქვათ, იმედის ნაბიჯი, თუ რა ვქნა ბოლო ცეცხლფარეში, რომელმაც შეიძლება აი ეს ტემპერატურა ეხლა დააცროს, იმიტომ რომ მოსამართლე ურთველიძემ გუშინდელი გადაწყვეტილებით მიმაჩნია, რომ მიიღო სწორედ ის გადაწყვეტილება, რომლითაც საზოგადოებას წაართვა, არა მხოლოდ რუსთავი ორს, არამედ საზოგადოებას მთლიანად წაართვა პროცესი სამართლებრივად გადაწყვეტის.
ბატონო ზვიად, სამართლებრივ
ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოების წინაშე.
ბატონო ზვიად, სამართლებრივ ხარეზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში გვექნება ჩართვა იურისტთან
სამართლებრივ ხარეზე.
კი, მე ის უბრალოდ
ვსაუბრობ, რომ სამართლებრივი ბერკეტები უკვე დაიკარგა და ახლა მხოლოდ პროცესი უნდა იმართებოდეს გარეთ საზოგადოებრივი ან პოლიტიკური აქტივობების ხარჯზე. აი ეს არის ყველაზე დიდი რისკი.
სწორედ ეს თემა მინდოდა გამეგრძელებინა, ანუ თქვენ როგორც მედია ექსპერტს, ზოგადად რატომ არის, ცხადია ჩვენ ჟურნალისტებმა ვიცით, რატომ არის მნიშვნელოვანი სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ როდესაც ესეთი ტელეკომპანიის გარშემო, რომელსაც ფაქტია, რომ ძალიან დიდი რეიტინგი აქვს, ესე ვითარდება მოვლენები ცალკეული მოქალაქეებისთვის, რატომ არ უნდა გახდეს ეს განგაშის სიგნალი და საერთოდ ქვეყნის განვითარებისთვის რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ თავისუფალი მედია იყოს თავისუფალი და განსხვავებული მედიაც უნდა ოპოზიციური არიდევნებოდეს ქვეყანაში?
მე დაკვირვებული ვარ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არავის არ ჭირდება იმის აღსანიშნავად მნიშვნელოვანია მედიის თავისუფლების პრინციპი რამდენად მნიშვნელოვანია პლურალისტური მედია გარემო ამის ახსნაში საზოგადოებაში არავის არ ჭირდება და ეს ნენელა იკვეთება კიდე ზომისია მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ვინმე დღეს შეეცადოს რომ პოლიტიკური კონტექსტი ისე მოუძებნოს იმ საზოგადოებრივ აქტივობას რომელიც დღეს უკვე მოქალაქეებს დარწმუნებული არ უფრო მძაფრად ექნება ვიდრე ეს სუხელ კონდა და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ადამიანი გამოთქვამს დღეს ამ პროტესტს მაგრამ აქ მექანიზმი რომელიც შეესთავაზა არასაზამთრომ არამედ უკვე ფლერად ხელისუფლებამ საზოგადოებას ეს იყო ის რომ სამართლებრივი რატომ არის პრობლემატური სამართლებრივი მექანიზმებზე უარის თქმა და პოლიტიზება პროცესის დღეს სახელმწიფო იმიტომ რომ ახლა თავობამ შეესთავაზა ახალი მექანიზმი ხელის გადაგრეხვის მექანიზმი საზოგადოებას იცით რა ამ საზამართლო ინიციატივას ეს საზამართლო გადაწყვეტილება დაუპირისპირა უსტავიორმა იქ ის გადაწყვეტილება იყო მიღებული და ბოლოს უკვე ეს ყველა ნორმები როდესაც ამოქმედა და ჩვენ დავინახეთ რომ სამართლებრივი პროცესი მოწონს საზოგადოებას და საზოგადოება ძალიან მშვიდად უყურებდა ამ პროცესის განვითარებას აი ზუსტად მანდუტრე საზოგადოებას რომ არა ჩვენ ამ ნორმებში ჩვენ არ ჩახსოვთ და ეს არის ყველაზე ცუდი მე ამის ხაზრას მომინდა პროცესის პოლიტიზება აუცილებლად გამოიწვევს შედეგად იმას რომ იქნება მასობრივი გამოსვლები იქნება მოდით ასე ვთქვათ პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები გაჩნდა უკვე ქვეყანაში არის ხო ამისი აუცილებლობა შეიძლება ქვეყანაში იყოს სოციალური კრიზისი და ეს დავახასიათოთ სხვადასხვა პარამეტრებით შეიძლება იყოს სამთავრობო კრიზისი და ვთქვათ რომ დაუშვათ თავრობა რაღაცას ბოლომდე ვერ აკონტროლებს ან რაღაცა პრობლემა აქვს ან იქ სამეურნეო საფინანსო წლის ბოლოა და შეიძლება იქ რაღაცა პრობლემებიც არის ბიუჯეტის შესრულების და ასე შემდეგ მაგრამ ეს კრიზისები არის ლოკალური და ეს კრიზისები ან მალევე არ მოიფხვება ან ტრანსფორმირდება და ასე შემდეგ მაგრამ პოლიტიკური კრიზისი როდესაც დაიწყება ის ესე მარტივად არ გვარდება და იმას შეიძლება გაცილებით უფრო სერიოზული შედეგები მოყვეს მე მინაჩნია რომ სწორედ გუშინ პოლიტიკური კრიზისის კლიმავარინა ბიჭი გადადგა სასამართლო და რეალურად მე მინაჩნია რომ ეს იყო ახალისებული ხელისუფლების აბოსლებელი ხელისუფლების მხრიდან ეს ძალიან
ბატონოზე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ზვიად ქორიძე გახდათ სატელეფონო ხაზზე ჩვენთან მედია ექსპერტი ჩვენ საუბრობდით რუსთავი ორთან დაკავშირებულ ამბებზე ამ ამბებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილშიც თუმცა ახლა მნიშვნელოვანია რომ ამინდის პროგნოზსაც გავეცნოთ მოუსმინოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს მთელ საქართველოში
ში გუშინდალის მსგავსად უნალექო ამინდი და 18 გრადუსის სითბო შენარჩუნდება. სოხუმში 17 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება და დღეს უგრუბლო და უნალექო იქნება. 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. აზურგეთში გუშინდალთან შედარებით აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს. დენტეხში კი დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში კვლავაც 16 გრადუსის სითბო იქნება. უმეტესად უნალექო ამინდი და 16 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. გორში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ისევ მზიანი დღე და 18 გრადუსის სითბო გველოდება თბილისში. სიღნაღში 17 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. თელავშიც ძირითადად უღრუბლოცა და 17 გრადუსის სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით ყვარელშიც 18 გრადუსის სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები.
9:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება როგორც ნასტასიამ გითხრათ ჩვენ რუსთავი ორის შესახებ ამბებს გადაცემის დასრულებამდე და მთელი დღის განმავლობაში კიდევ გიამბობთ ეხლა კი ეკონომიკის სიახლეებსაც გადავალდოთ თვალი რომელსაც ირინა გურულიძე მოგვითხრეს
სიდიდით თბილისის მერის ინფორმაციით, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება შემუშავებასთან დაკავშირებით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კონსორციუმი დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შუალედრო ანგარიშებს სამ თვეში ერთხელ წარმოადგენს. როგორც ცნობილია, კონკურსში გამარჯვებულმა გუნდმა თბილისის მერიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვენეს 18 თვეში სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარუდგინოს. განახლებული გეგმა განვითარების ახალ გამოწვევებს და პრიორიტეტებზე იქნება ორიენტირებული. ასევე თბილისის მერის მოადგილის ინფორმაციით 2016 წლის ივლისიდან თბილის ახალი ავტობუსები ეყოლება. მისი თქმით, მიმდინარე წლის დეკემბერში იბიარდის დახმარებით თბილისის მერია ავტობუსების პარკის გასაახლებლად საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს. გამარჯვებული კომპანია კი თებერვალში გახდება ცნობილი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ახალქალაქი ნოსტემთი ულთუბანის საავტომობილო გზის 6 კილომეტრიან მონაკვეთზე საბილიტაციო სამუშაოები მალე დასრულდება. ასფალტ-ბეტონის საფარი უკვე დაგებულია, ძირთად სამუშაოები დასრულებულია. მოცემულ მონაკვეთზე ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა. ამ გზის საშუალებით 4 სოფელი ერთმანეთს და ასევე ცენტრალურ გზას მაგისტრალს დაუკავშირდება. სამუშაოები მსოფლიო ბანკის შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციის მესამე პროექტის ფარგლებში ხორციელდება და მისი ღირებულება 3 მილიონ 46 000 ლარია. დღეს ვისაუბრებთ ახალ ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც მთავრობა შრომითი მიგრანტების და ემიგრანტების აღრიცხვას ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება უცხოეთში მომუშავე საქართველოს მოქალაქეების აღრიცხვას გეგმავს. აღრიცხვას დაექვემდებარებიან ისინიც, ვისაც საქართველოში სურს სამუშაოდ ჩამოსვლა. ოფიციალური ინფორმაციით საქმე მათი უფლებების დაცვას ეხება. მეწარმე სუბიექტები, რომელთა საქმიანობაც საზღვარგარეთ შრომით მიგრაციასთან არის დაკავშირებული, რეგისტრაციას იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში გაივლიან. შესაბამისი ცვლილებები შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში, მეწარმეთა შესახებ კანონში და საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში 1 ნოემბრიდან შევიდა. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით საკანონმდებლო ცვლილების მიზანია დაარეგულიროს საქართველოს მოქალაქის და საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირის შრომით საქმიანობა უცხოეთში, დაიცვას მათი უფლებები და ინტერესები. კანონი მოაწესრიგებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლის პროცესს, საზღვარგარეთ დასაქმებული მოქალაქის შრომა რისკებისგან მეტად იქნება დაცული. ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ კანონი საქართველოში უცხოელთა მუშაობასაც დაარეგულირებს, შეამცირებს უცხოეთიდან არაკვალიფიციური მუშახელის შემოდინების რისკს და ხელშეუწყოს ქართული შრომით ბაზარზე ადგილობრივი პერსონალის უფლებების დაცვას. ახალი რეგულაციების თანახმად მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს უცხოეთში დასაქმებას ან დასაქმებაში დახმარებას თავაზობენ, ვალდებულნი არიან საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებისას მიუთითონ თავიანთი საქმიანობის ეს სფერო. იმ კომპანიებმა, რომლებიც უკვე საქმიანობენ საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში დასაქმების კუთხით, საჯარო რეესტრს 2016 წლის 1 მაისამდე უნდა მიმართონ და საკუთარი საქმიანობა დააფიქსირონ. იგივე ვალდებულება ეკისრებათ აგრეთვე უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალებს, რომლებიც უცხოელებს თავაზობენ საქართველოში დასაქმებას. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კანონი ადმინისტრაციულ სახდელს ითვალისწინებს. რეგისტრაციის გარშე საქმიანობა დაჯერმდება 500 ლარის ოდენობით, ხოლო იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით უკვე 1000 ლარის ოდენობით. საჯარო რეესტრი იღებს გადაწყვეტილებას სუბიექტების რეგისტრაციის შესახებ და ამზადებს ინფორმაციას მათი საქმიანობის თაობაზე. ცვლილებები უკვე განხორციელდა სამეწარმეო რეესტრის პროგრამაშიც. საქმიანობის რეგისტრაციას დაემატა ახალი ველი საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომითი მოწყობის და ან შრომით მოწყობაში დახმარების განმახორციელებელ სუბიექტად რეგისტრაცია. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ახალი ინიციატივა და რეგულაცია მოაწესრიგებს როგორც მიგრანტების, ასევე ემიგრანტების აღრიცხვას და შრომით მიგრაციას.
ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ირინა გურუმა გაგვაცნო. ამასობაში 9:10 და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალ ამბებს გადავავლოთ. თვალი მოკლედ.
Laparakops Radio თავისუფლება. Telekompania Rustavioris განცხადებით მოსამართლე Tamaz Urtmanidzem 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება, რომლითაც უფლება მოსილება შეუჩერდა კომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. Თრობით მართონება დაინიშნა Telekompania Imedis ყოფილი დირექტორი რევას საყევარიშვილი და წარსულში Rustavioris ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მფლობელი დავით დვალი. გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნოემბერს საგანგებო განცხადებით გამოვა ორი დროებითი მართველი ბიზნესმენ ქიბან ხალვაშთან ერთად, რომელსაც 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლო მიაკუთვნა Rustavioris წილის 100%. სხვა ამბებსაც გადავალოთ თვალი მოკლედ. მიუხედავად ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემისა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ერთგული რჩება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა კი პრეზიდენტის განცხადებით კი მის ქვეყანას გაზის დიდი რეზერვები აქვს. საუკუნის შემდეგაც შევძლებთ არამხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლებიც და ევროპაც, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამაპარაკოს რადიო თავისუფლება 9:31 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ნინო კელაშვილია ჩვენთან ერთად, რომელიც გვეტყვის რაზე იქნება დღეს საუბარი, მას შემდეგ რაც დამთავრდება და ჩვენი გაზება თავისუფლების დილა. ნინო კელაშვილი დილის საუბრებით გააგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნასტასია, დათომ მივესალმები რადიო მსმენელს. რადიო მსმენელმა, ვინც ჩვენს Facebook-ს ადევნებს, თვალს კი იცის, დაანონსებული ჩვენი თემა იყო შრომითი მიგრაცია და ამის რეგულირება ზუსტად ირინა ლაპარაკობდა ახლა. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, ჩვენ ველოდებით სტუმარ, თუმცა რასაკვირველია, გვერდს ვერაუვლით და არავოვლით იმას, რაც ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით და გვექნება არაერთი ჩართვა და არაერთი ცნობა, რაც კი იქნება გადაცემის განმავლობაში. მივაწვდით მსმენელს და ასევე გავაცნოთ პოზიციებს. გვეყოლება ასე ვთქვათ ეთერში ჩაგვერთვება იურისტიც, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამ მომენტისთვის რა განმარტებაც შეუძლია რომ მოგცეს, განმარტავს ვითარებას. ესეთი ასე ვთქვათ ორ მრავალმიანი, ასე ვთქვათ თემიანი და მრავალკუთხიანი გადაცემა გველის ასეა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინოს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება მსმენელსაც შეუძლია 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაგიჩნდებათ მოსაზრების გამოთქმის სურვილი, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწორედ ეს ნომერი. 10:00 და 11:00 იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში დილის საუბრები.
ეხლა კი სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ. თვალი, რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ამჯერადაც კალათბურთით დავიწყებთ. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი შედეგიანი თამაში ჩაატარა. სულ რაღაც საათნახევრის წინ დასრულდა მატჩი, რომელშიც ფაჩულიას კლუბი დალას მავერიქსი შარლოტ ჰორნეტს დაუპირისპირდა და 94-8 დამარცხდა. ზაზა მოედანზე 25 წუთი და 40 წამი გაატარა და მორიგი ორმაგი დუბლი შეასრულა. ამასთან გუნდში, თავის გუნდში საუკეთესო იყო 14 ქულითა და 10 მოხსნით. ამასთან ორი შედეგიანი პასი და ამდენივე ჩაჭრაც მიითვალა. დალასმა მიმდინარე სეზონში გამართული 5 თამაშიდან 2 მოიგო და 3 წააგო. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი 23-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც 2015 წლის სეზონის ბოლო ორი შეხვედრისთვის მოამზადებს. 11 ნოემბერს ქართველი ფეხბურთელები ტალინში ჩაატარებენ ამხანაგურ მატჩს ესტონეთის ნაკრებთან. 16 ნოემბერს კი ასევე ამხანაგურად სტუმრად ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. ცხადაძის რჩეულთაგან 20 ფეხბურთელი უცხოეთის ჩემპიონატებში გამოდის, შესაბამისად მხოლოდ 3-ია საქართველოს ეროვნული პირველობის მოთამაშე. ესენი არიან მცველები გიორგი ნავალოვსკი გორის დილიდან და ოთარ კაკაბაძე თბილისის დინამოდან და კიდევ ერთი დინამოელი ნახევარმცველი მათე ცინცაძე. მთავარი სიახლე კი ნაკრების განაცხადში ლუკა ხუფნაგელის გამოჩენაა. ესა 21 წლის ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში მოთამაშე ფრაიბურგის წევრია. ლუკა ხუფნაგელს ქართველი დედა ჰყავს და არჩევანი საქართველოს ნაკრებზე წლების წინ შეაჩერა, როდესაც ასაკობრივ გუნდში ითამაშა. 11 ნოემბერს კი ალბათ უკვე ეროვნული ნაკრების ფორმასაც მოირგებს. ხუფნაგელი ამპლუით საყრდენი ნახევარმცველია. მან კარიერა ბაიერნის საფეხბურთო სკოლაში დაიწყო. ამჟამად კი, როგორც უკვე გითხარით, ფრაიბურგში თამაშობს. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრია და ბუნდესლიგაში დასაბრუნებლად იბრძვის. საქართველოს ნაკრები მომავალი თამაშებისთვის მოსამზადებლად 9 ნოემბერს ტალინში უნდა შეიკრიბოს. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატის მიშესარჩევით საკვალიფიკაციო ტურნირი წაგებით დაიწყო თელ ავივში მიმდინარე ჯგუფურ ტურნირზე ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთან ისრაელის ნაკრებთან ანგარიში 19-27 დამარცხდა დამარცხდნენ საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი იყო ჩიქოვანი რომლის 8 დარტყმიდან 7 მიზანს მიაღწია და თუკაშვილმა და ფსხვილიძემ კი 3-3 ჯერ გაიტანეს მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და საქართველოს მეტოქე უკვე პორტუგალია იქნება რომელმაც პირველ ტურში ესტონეთთან მატჩი ფრედ 28-28 დაასრულა ისრაელი კი ესტონეთს შეხვდება ჯგუფური ეტაპიდან პლეიოფში მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები გადის და ბოლოს საქართველოს ძიუდოისტთან ნაკრებს გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა პრეზიდენტის სასახლეში შედგა ეს შეხვედრა მარგველაშვილმა ძიუდოისტებს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ასპარეზზე საქართველოს პოპულარიზაციისთვის წარმატებები უსურვა და სიმბოლური საჩუქრების გადასცა
დიდი მადლობა ოთარ ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტული სიახლეებით ჩვენთან ერთად ჩვენ კიდევ ერთი მიმომხილველი გვიზის გვერდზე და ვიტყოდ ზოჩი ხლაძე გამარჯობა და თუ
გამარჯობა
ასე უნდა ილაპარაკო დღეს ჯობია შეგდქვა
ხო რუსთავი ორი სამპავზე უნდა ილაპარაკო დღეს იმიტომ რომ გუშინ ინტერნეტში ქართულანოვან ინტერნეტში რა თქმა უნდა იყო გარკვეულად აქტუალური ეს თემა ყველა რაღაცას წერდა ყოველ შემთხვევაში თუმცა ქართულენოვან ინტერნეტს აქტიურობაც კარგად ვიცით როგორია ძირითადად წერენ ხოლმე რაღაცებს მეტი არაფერი რა ხდება დედა და ამიტომ ბევრი სიმეტი აც გქონია რომ ესეთი ღირსეული ინტერნეტ პროდუქცია შეიქმნებოდა რომელიც სამყაროს ისტორიაში დარჩებოდა როგორც ესეთი
ესეთი მოვლენები ხო
არა არა თქმა უნდა ქონია ესეთი მოვლენები რა სამბობ დიდი ხანია ესე ბავშვი აღარ ვარ ნასტი ხო თუმცა ნუ ყველა რაღაცას წერდა ამ შესახებ ძირითადად ნუ იყვნენ ახშფოთებულები ყველაზე მეტად მე მომეწონა გამოხმაურება როცა ვიღაცებმა ხომ იყო რაღაც დიქტატურა ქვეყანაში და რაღაც ესეთი გამოხმაურებები იყო ვიღაც საკმაოდ ცეთმა ჭკვიან ადამიანებმა გაიხსენეს შევარნაძის გამოსვლას დიქტატურას ესნი პრეზიდენტ
კი
მაგას აღიარებდნენ რომ აი
მეც ჭკვიანმა ადამიანებმა გამახსენეს თორე სიმართლე რომ თქვა აღარ მახსოვდა
ხო არა მე არ არ მე მახსოვდა ეს ყოველთვის მახსოვს ნუ კულტურალ ფონდად თქვა ნუ ეს გამოსვლა არის რაღაც რაც ყოველთვის მახსოვს ხოლმე შევარნაძეს გამოდეს ბოლოს და კიდევ ის მახსოვს შევარნაძესთან
მე შევარნაძესთან დაკავშირებული მარტო ის მახსოვს ბოლოს სახლში რომ წავიდა და ტერაქტის დროს როგორი მაიკაეცო ასე რომ
ის ვიდეო იაპონიაში რომ ვარსკვლავრომებს ესაუბრობს ისე
არა არ ვიცი
არის საუკეთესო შევარნაძეს ვიდეო
საუკეთესო შევარნაძეს ვიდეო კარგია
ეგეთი კარგი ვიდეო არ არსებობს არც ქართულ პოლიტიკოსზე არ არსებობს ეგეთი კარგი ვიდეო მართლა ხო გირჩევთ ყველას გირჩევთ რომ ნახოთ იმიტომ რომ შევარნაძე იაპონიაში ჩადის და საუბრობს ის კოსმოსის ათვისებაზე და ზოგადად იქ მეგობრულ ცხოვრებაზე ეს არის ფანტასტიკა უბრალოდ ხო რა შეიძლება როსთავერს ხომ მოკლედ ეს იყო თემა სამბერ გამოხმაურება დაიწერა ამასთან დაკავშირებით ადამიანები ძირთადაც მოუწოდებდნენ ერთმანეთს რომ ისე ხარ დაეჭირათ ტელევიზიისთვის იყო რადიკალური განცხადებებიც იყო ნაკლებად რადიკალურიც ყველაზე სასაცილო იყო გიფსაში არავდა მეორე ხალხს სხვა შორეს რომელსაც ტიპი თავის ტოტს ჭრის რომელსაც ის და ამბობდნენ რომ ეს არის მოსამართლე ურთმელიძე ესე გამოეხმაურნენ სადაც გიფეს ხარ ჯერ ძალიან ძლოდარდება მე ძირს არსად არ ჩანს მე ხო მოკეთ ეს იყო რუსთავი ორი კიდევ გუშ ახალი მოძრაობა გაჩნდა გირჩი
კი ეს ვიცი
ამასთან დაკავშირებით ყველაზე ესეთ რაღაც მინდოდა მეთქვა და მე წავსულიყავი გუშინ ყველაზე მეტად რაც გავერთე იყო დომენების ძიება ჩემმა მეგობარმა ეს ხო ჩემმა მეგობარმა აღმოაჩინა ის
თორმე არსებობს გირჩი
ანუ ხო მაგას ვეწევდეთ უბრალოდ იმიტომ რომ ზოგადად როცა რამე დაარეგისტრდება თქვენს გირჩავთ ესე თუ გინდათ რომ მოულოდნელად ფული შევოთ როდესაც რამე ახალი გაჩდება შემოწმეთ დომენი რომ შემდეგ ეს დომენი გაყიდოთ ვიყიდოთ იაფათ და გაყიდოთ ზურა დომენების გადაყიდო ერთ-ერთი ყველა შემოსავლიანი ბიზნესი არის ინტერნეტში დღეს
და ორია კარგად შეერჩია დომენი და რამე ის
არის აღმოაჩინეთ ერთი ადამიანი რომელსაც ჰქონდა ყველა ვარიაცია გირჩის ნაყიდი
მართლა
ერთადერთი არ ჰქონდა და ისე ზიყიდა ზუსტად ამ მოძრაობამ გირჩები
და რაღაცა პროექტი მქონდა ელიოს ბაზრობაზე, ანუ არტ პროექტი და ძაგული დაწყდა რა აღმოჩენ რომ ელიავა ჯი ვიღაცას ქონდა დაყრილი და მისი ვარიაციებიც ვიღაცას ქონდა დაყრილი. ანუ ადამიანები ისეთ პოულოდორებსაც გიყიდულობენ, რასაც სადამ შედარ დაგჭირდება ვერ მიხდები.
ბევრი რამ იყიდა ყოველთვის. ნუ ძალიან შემეცოდა ეს ადამიანი გულწრფელად, იმიტომ რომ ნუ რა ხაში უნდა გამოვადგეს გირჩი ჯი გირჩა ჯი და გვერაფთან ხდები, ნუ გირჩები ერთად აიხეს. მოკეთ ეგეთი ამბები იყო ქართულენოვანეთში გუშინ.
კარგი, დავით გოზოჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტის ამბებს ამიმოიხილავდა ქართული ინტერნეტით შემოიფარგლა დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერში კეთვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება ახლა უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს და რადიო თავისუფლების უკვე არამხოლოდ მოსმენა და არამედ ყურებაც შესაძლებელია იმიტომ რომ რადიოს უკვე აქვს ვიდეო გადაცემები ამ ყველაფრისთვის გვქონდა აკრიფოთ ჯადოსნური მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი და იგი დაგხვდებათ ყველა ის მასალა რასაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ.
გეტყვით იმასაც რომ ჩვენ გადაცემა კი 10 საათამდე გრძელდება, მაგრამ როგორც უკვე იცით, ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ 11:10 წუთიდან, ხო და დაახლოებით ამ პერიოდიდან რომელიც 1 საათის განმავლობაში იქნება სტუდიაში და ასევე ზუსტად 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდებათ ნიკოს პოდკასტით, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ ცოტათი ძიმე და დაძაბულ ფონს განმუხტავს თავისი გადაცემით, ხო? შეეცდება
რაღაცა
იქნება ყოველ შემთხვევაში.
კი, ნიკოსება ისეთი თემა, კი არა, გადაცემა ისეთია, რომ როგორც წესი სალაღობოთებებს ეხება ხოლმე, ან არასალაღობოთებებს, მაგრამ აიც მხიარული ატმოსფეროს უფევს, ასე რომ მართლა ძიმე და დაძაბული დილის ეთერის გაგრძელებათ, შეგიძლიათ ნიკოს გადაცემას მოუსმინოთ. ახლა შეგვიძლია ჩვენ აფიშას გადავავლოთ თვალი.
თუმცა სანამ აფიშას გადავავლებდეთ თვალს, მე მგონი ახლა
ჩვენ შეგვიძლია კოდე სატელეფონო ჩართვა ვახუშტი მედაბდესთან და ვახუშტი მედაბდე იურისტია, კონსტიტუციონალისტი. ვახუშტი მოგესალმებით.
ბიოშიდობი სამიოსალამის მენელ.
ვახუშტი, სპედელს ვეტყვით რომ რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებზე შეგაწუხეთ დილას. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ რომ გამოძებნეთ რო და დილას გვერთვები. შეგა როგორც იურისტის გაგვა ინტერესებს საუბარი იყო მას შემდეგ რაც ურთგმერძის მიერ მიღებული განჩინება გამოქვეყნდა გუში კვიეს აღამოს რომ ეს ცდება კონსტიტუციის ფარგლებს და გარდა იმისა რომ თვითონ თავისუფალი მედიისთვის არის ძალიან ცუდი, ქვეყნისთვის არის ცუდი. შეიძლება როგორც იურისტის და კონსტიტუციონალისტის შეფასება როგორი იქნება მოვლენასთან დაკავშირებით?
ძალიან მოკლედ რო გავაკეთოთ აღწერა ამ მდგომარეობის, რუსთავი ორის სარჩელის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა დაუყოვნებელი აღსრულების ნორმები იმ მოტივით, რომ დავის საბოლოო ინსტანციაში ყარამანიშვილების მოგების შემთხვევაში, თუ დავა საბოლოო ინსტანციაში ყარამანიშვილების სასარგებლოდ დასრულდებოდა, შესაძლებელი იყო, არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ თუ ხალვაშის მფლობელობაში არსებული რუსთავი ორის ქონებრივი მდგომარეობა გაუარესდებოდა, ყარამანიშვილები ვერ მოახერხებდნენ უფლებებში აღდგენ. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიუთითა იმ საფრთხეზე, რომელიც შეიძლება მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში დამუქრებოდა რუსთავი ორს, რომელსაც ვეღარ გამოასწორებდა შემდეგ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაც კი. ხო, ანუ შეიძლებოდა ვთქვათ, ქონებრივი ვალდებულები დატვირთულიყო, ან სარედაქციო პოლიტიკა ისე შეეცვალა, რომ დაეკარგა რუსთავი ორს ნაყურებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებად საუბრობ, ხო?
კი, სრულიად გასაგებია.
ისევ ამ ოფრაც შეიძლება რთული იყოს, მაშინ ჩამეკითხეთ, რა
გამოიწვია,
საკმაოდ თუ გიწაკითხებ. ეს იყო პირველი. მეორე თემა, მეორე პუნქტი ამ მთელ სავაში არის ის, რომ საქალაქო სასამართლომ მოძებნა სხვა მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს უზრუნველყოფის საშუალებებს. ანუ ამ შემთხვევაში დროებითი მართველი დანიშნვის შესაძლებლობა.
დიახ.
და მართალია, საკუთრებაში ეს ქონება კვლავ დარჩა. არა, ამჟამინდა ფობელებს, არამატო არამაჟებს ხოებს. ამჟამინდა რა, გუშინდო ამთების ხო, ნუ ამჟამინდა ფობელებს ინჩიპში, მაგრამ არ შეცვლა მეც. აკვე საკუთრება დარჩა ამჟამინდა ფობელების ხელში, ეფილები ვისაც აქ. თუმცა დაინიშნა დროებითი მმართველი, რომელსაც შეუძლია ფაქტობრივად ყველა უფლებამოსილების განხორციელება. თითქმის ყველა იმ უფლებამოსილების განხორციელება, რაც ეკნებოდა ბატონ ხალვაშ დავის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
დიახ.
იმ შემთხვევაში თუ დაუყოვნებლივ აღსრულდება. მესამე, ვინ არის, ვინ დაინიშნა დროებით მმართველად? დროებით მმართველად დაინიშნა არა დამოუკიდებელი პირი, რომელსაც უნდა უზრუნველეყო ის, რომ არსებულ მესაკუთრეს, უკვე არსებულ მესაკუთრეს, ვინც არის დღეს აქციების მფლობელი, ამ ყარამანიშვილები და სხვები, არ გაეუარესებინა პირველ ინსტანციაში გამარჯვებული პირის საკუთრების უფლება. ანუ გესმით, ხო? აქ ორი რამ არის, ორი საკუთრების ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს. ერთი მხრივ ჩვენ ყავს მესაკუთრეები, ახლა ამჟამად არამანიშვილები და სხვები, რომლებიც შიშობენ, რომ თუ საკუთრება გადავა მოსარჩელის, ან იმის ხალვაშის ხელში, დავის საბოლოოდ მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტის შემთხვევაში ქონება უკან დაუბრუნდება, მაგრამ ის იქნება არსებითად გაუარესებული და ამან შეიძლება მათ საკუთრების უფლება შეახოს. მეორე მხრივ, კიბარ ხალვა, რომელიც პირველი ინსტანცია მოიგო, აქ შიში იმის, რომ თუ საბოლოო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ქონებას მართავენ, ყოველ არამანიშვილები და სხვები, შეიძლება მათმა მენეჯმენტმა გააუარესოს რუსთავი ორის ფინანსური მდგომარეობა და უკვე ესე იგი ხალვაშის ხელში, როდესაც გადავა საბოლოოდ მართვა, მათ არსებითად გაუარესებული რუსთავი ორი შერჩეს. ანუ აი ეს ორი ინტერესია. სასამართლოს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ორ ინტერესს დააბალანსებს. მან მიიღო გადაწყვეტილება დროებითი მმართველი დანიშნა, რასაც ასაბუთებს საკუთარ გადაწყვეტილებაში. თუმცა მან დროებით მმართველად დანიშნა ის პირი, ვინც შესთავაზა კიბა ხალვაშო. ანუ არსებითად დამოუკიდებელი პირი კი არ დანიშნა, ფაქტობრივად მან დანიშნა პირველ ინსტანციაში გამარჯვებული პირის წარმომადგენელი. რაც ნიშნავს იმას, რომ იგივე საფრთხის წინაშე დატოვა ყარავანიშვილები, რა საფრთხის წინაშეც ისინი დადგებოდნენ დაუყოვნებელი აღსრულების შემთხვევაში. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო უსმელიძემ, ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს აცილებასაც ისახავდა მიზნად მოსამართლე უსმელიძემ სწორედ ის გააკეთა. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს მცდელობა ეცილებინა ამჟამინდელი მესაკუთრეებისთვის საკუთრების უფლების შევახვა არ გაითვალისწინა და წყალში ჩაყარა. ეს არის მთავარი. ეხა რა უნდა ეხლა უთმელიძეს? იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა შეაჩერა ნორმის მოქმედება, თუმცა მეორე ნორმა ასრულებს საპროცესო კანონმდებლობაში, რომლითაც ფაქტობრივად იგივე შედეგები დგება. რა უნდა გაეკეთებინა? ისმის ჩემი?
კი, ისმის, ბახუშტიკ ისმის.
რა უნდა გაეკეთებინა მოსამართლე უსმენელი? და საერთოდ 271 მუხლი იმ აზრით, რა აზრითაც ის მოსამართლე უსმენელი გამოიყენა, საერთოდ ესე იგი მოქმედებს უარა დღე. მე მინდა გავიხსენო საქართველოს სასამართლოს სულ რამდენიმე დღის წინანდელი გადაწყვეტილება.
დიახ.
ეს არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, ერთი კვირის წინანდელიც არა, რომელმაც დაახლოებით მსგავს საქმეში მიიღო გადაწყვეტილება, მსგავს საქმეში რა არის? საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ესე გაუქმებული ნორმის გამოყენების შემთხვევაში. თქვენ ბექაწი ქარიშვილის საქმეზე ნარკოტიკებთან, მარიხუანასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო მასალია არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმა, მაგრამ ის ნორმა, რომელიც საკონსტიტუციო საბადო არაკონსტიტუციურად ცნო, უკვე გაუქმებული იყო პარლამენტის მიერ. და სხვა ნორმა იყო შესული. ანუ ფაქტობრივად საკონსტიტუციო სასამართლომ ბექა-ტიქარიშვილი საქმეში კი გააუქმა თავისუფლების აღკვეთა. და კონკრეტული ნორმა, რომელიც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაგრამ რეალურად კანონმდებლობაში დარჩა ნორმა, რომელიც იგივე ხმედებისთვის ითვალისწინებოდა 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა. რომელიც საკონსტიტუციო ფორმალურად არ გაუქმებია და ვერ გაუქმებია, იმიტომ რომ დავის მიმდინარეობის პროცესში მიიღო პარლამენტმა ეს ახალი ნორმა.
გასაგებია.
რა გადაწყვეტილება გამოიტანა საპროცესო სასამართლომ. მას თქვა, რომ არ გამოიყენებენ არსებულ ნორმას, რომელიც ფორმალურად არსებობს, მაგრამ მატერიალურად ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. სწორედ იმიტომ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სამართლის წყარო, მაგრამ სანამ კანონმდებლობაში არსებობს მისთვის საწინააღმდეგო ნორმები და მე არ გამოვიდეს ამ ნორმებს. მოსმოდე უფრო ეს იგივე უნდა გაექნა, რაც მაგეთ საპროცესო სამართლო მარიხუანას საქმეში და უნდა ითქვა, რომ მე ამ ნორმას მომიყენებ მაგრის რაზისაც მაგას გამოიყენა. ვინაიდან მე საქმეში სამართლოს გადაწყვეტილების სულისკეთებას მოვალწინააღმდეგობა.
კიდევ
საგვარი გადაწყვეტილება. ან ამ მასის ნორმა უნდა საქმის დახილვა უნდა შეჩერებინა და ის 275 წელზე ნუკრი წარდგინები შეიტანა
საკონსტიტუციო.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ნორმა შეწყვეტა თქმის გადაწყვეტილებას წინააღმდეგობაში, ამიტომ მე ამ ნორმას ვაპირებ გამოიყენა, მაგრამ მანამ ვერ გამოიყენებ ვიდრე თქვენი დასტური არ ექნება მისი კონსტიტუციურობის შესახებ.
დიახ, ვახუშტი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ესეთი სრული და ვრცელი ანალიზი გააკეთეთ უკვე იურისტის თვალით მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ვახუშტი მენაბდე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე.
ჩვენ ხა შევესწრებით მარიამ.
ჩვენ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვექნება მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ძალიან მალე. მარიამი რუსთავი ორის შენობასთან იმყოფება და აკვირდება იქ მოვლენებს. შეგახსენებთ იმას, რომ გუშინ 5 ნოემბერს გამოქვეყნდა მოსამართლე უთქმელიძის მიერ მიღებული განჩინება, რომელმაც დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავი ორის არ დროებით რუსთავი ორის დანიშნულ რუსთავის ხელმძღვანელობაში მოსულიყო დროებითი მენეჯმენტი და არხის მოქმედ ხელმძღვანელობას შეჩერებოდა უფლებამოსილება განჩინებაში. ნათქვამია ისიც, თუ ვინ უნდა იყოს დროებითი მმართველები, ესენი არიან დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი. გუშინ განჩინების გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყო მობილიზება რუსთავი ორის შენობასთან მხარდამჭერებმა, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა და პოლიტიკოსებმა. დღეს დილიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავქულიძეც იქ იმყოფება. მარიამი ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზია და თავად გვეტყვის, თუ ვინ არის მისი სტუმარი. მარიამ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
Настасья, მოგესალმებით. მე რუსთავიერი სეზონში კვლავ რამდენიმე ათეული ადამიანია შეკრებილი, მათ შორის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორი და სწორედ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანინა ბიშვილი ახლა ჩვენთან ერთად და ანის ყოველ მათი შეფასება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბარში გაგვაცნოს.
ანი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით მენალს.
ანი, თქვენი როგორც იურისტის შეფასება მიმდინარე პროცესების რა იქნება და ზოგადად რა საფრთხეებს ხედავთ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით?
პირველ რიგში ორი სიტყვა თვითთავად მიღებულ განჩინებასთან დაკავშირებით, ეს არის სრულიად დაუსაბუთებელი განჩინება, რომელშიც არანაირი მტკიცებულებები, არანაირი ფაქტებზე ან კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა, რატომ არის ის თეორიული რისკები, რასაც მოსამართლე ვარაუდობს, რომ შეიძლება შეიქმნას და ამის გამო იღებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, არანაირი დასაბუთება ამ თეორიული რისკების არ არის მოცემული განჩინებაში. ეს განჩინება არის ძალიან საშიში პრეცედენტი, ეს საკუთრივ იმ თვალსაზრისით, რომ ის უშვებს მედია საშუალებაში დროებითი მართვის შესვლას, რომელსაც სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის პირდაპირი მანდატი აქვს განჩინებით მინიჭებული. მეორე მხრივ ძალიან საშიშია იმიტომაც, რომ განჩინებაში არის პირდაპირი მითითება იმის თაობაზე, როგორ უნდა აშუქებდეს მედია ამ თუ იმ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხს, რაც გარდა იმისა, რომ ამ დავის ფარგლებს წერა და მოსამართლეს საერთოდ არ ჰქონდა ამ საკითხზე მსჯელობის დამგვარი მითითების მიცემის უფლებამოსილება და ძალიან ცუდია, რომ სასამართლო განჩინებაში ჩაიწერა ეს საკითხი. ჩემთვის პირადად ნიშნავს მხოლოდ ერთ რამეს, ის ფარდას ხდის მთელ იმ რეალურ მიზანს, რასაც ემსახურებოდა როგორც ეს საქმე მთლიანად, ასევე კონკრეტულად ეს განჩინება, კერძოდ იმას, რომ მომხდარიყო სანქციით დაცემა რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაზე, რაზეც იყო გამოთქმული არაერთი ეჭვი, მაგრამ ეს განჩინება დღეს უკვე აღარ გვიტოვებს სხვა შთაბეჭდილებას, თუ არა იმას, რომ მისი პირდაპირი მიზანი, მთელი ამ ღონისძიების პირდაპირი მიზანი არის ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება.
დიდი მადლობა ჩვენთან სატელეფონო ჩართვისთვის, რომ დრო გამონახეთ. ამ სპენელს ვეტყვით იმასაც, რომ ანინა ძულშვილი იქნება დღეს ნინო გელაშვილის გადაცემის სტუმარი. დილის საუბრები დაიწყება რადიო თავისუფლების ეთერში მას შემდეგ, რაც დამთავრდება თავისუფლების დილად. 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ დილის საუბრებს. ყოველ სამუშაო დღეს ესეთი განრიგია რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნინო გელაშვილი და შემდეგ ნიკო ნერგაძე აგრძელებენ და ადილის ეთერს, რომელიც 12 საათამდე გრძელდება. ახლა კი 9 საათი და 40.
ხო, იმისა მიხედავთ რაღაცნაირად ესე ცოტა იყოს და დაძაბული ფონი გვაგზავნებს. გამარჯვებული მაინც ყავს დღევანდელ ვიქტორინაში. გოჩა თუ შეიძლება რომ გამარჯვებული გვაჩვენო, ანდალ აღარ გვხსოვს ხოლმე. ირინა ჩოჩუა არის გამარჯვებული დღევანდელი ვიქტორინის. ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო სპორტსმენი. ნასტასია, შენ იმდენი იძახე წინა კვირას, რომ სპორტსმენი არ ყავდა სპორტსმენი, რომ
ბოლო პერიოდებს უყვართ სპორტსმენები და ზოგადად სპორტი, ამიტომ გამეხარდა რომ შემოიტანე ეს თემა.
კი ბატონო, მოკლედ დღეს ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო მაიკლ ჯორდანი, ჯექსონი, რაღა იყო მაიკლ ჯექსონი განაცხლოს. სადაც არის და როგორც არის, კარგად იყოს. მაიკლ ჯორდანი დღეს ჩაფიქრებული, რომ 1963 წელს დაიბადა, თქო კი გითხარით, და მთელი მიღწევები აქვს 80 წლებიდან 90-იან წლებამდე, ეს არის 1980-დან 1990-ამდე. ირინა, ჩვენ დაურეკავთ გადაცემის დასრულებისთანავე და ვეტყვით, თუ სად უნდა მოვიდეს კუთრინი პრიზის წასაღებად. აქვე 2000-ში თუ მაიკლ ჯორდანზე ვეტყვი, რომ მასე ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ვებ მისამართზე აღწერილია. ხმამაღალ განცხადებებზე დაყრდნობით, იგი ყველაზე დიდი მოთამაშე იყო ყველა დროის განმავლობაშიო, ესე აღწერენ მის კარიერულ ბიოგრაფიას, თუ შეიძლება ესე ითქვას.
ხო, მე მგონია, რომ ისეთი თვალსაჩინო პერსონა კალათბურთში, იმიტომ რომ მე ზოგადად კალათბურთში დიდად ვერ ვარყვი, თუმცა ეს ადამიანი რა თქმა უნდა კარგად ვიცი, ასე რომ მგონია, რომ მართლაც ესეთი გამორჩეული ადამიანი იყო. ახლა კი 9:57 წუთი შესრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაძაბული ეთერი ქონდა ზოგადად ქვეყანაში, მიმდინარე მოვლენები გართობის და ხერულების საბავშვ ნაკლებად გვაძლევს.
საღამოს მქონდა ისეთი განწყობა, რომ დღეს რაღაც პარასკევი იყო და დილით უნდა მოვსულიყავი ეთერში და წინ ვიცოდი, რომ შაბათი კვირა გველოდებოდა, რაღაც ისეთ სხვა განწყობით და ენერგიით მოდიოდი, მინდოდა რომ რაღაც დილიდან ესეთი ძალიან კარგი ამბები, კი, ძალიან კარგი ამბები მოგვეყოლა ჩვენი მსმენელებისთვის, თუმცა აი ამ დაძაბული ფონის მიუხედავად რაღაცნაირად ჩვენ მქონდა ამის ცდელობა და არ ვიცით რამდენად გამოგვიდა. ეს უკვე მსმენელმა უნდა შეაფასოს თავად, მივაწოდეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია, ხო?
რადიო თავისუფლება ცხადია გააგრძელებს საჭირო ინფორმაციების მიწოდებას მთელი დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლებაში, რუსთა როგორც რუსთავი ორის საქმეს, ასევე სხვა მთავარ თემებსაც დაეთმობა სათანადო ყურადღება. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ გაქვთ ბევრი დრო რომ გაატაროთ რადიო მიმღებთან ან მანქანაში ამდენად ხშირად არ უსმენთ რადიოს, მაშინ გახსენებთ ჩვენ ვებგვერდის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. რადიო თავისუფლების ვებგვერდი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება, რომელსაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ. აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც სიუჟეტები, ასევე გადაცემები. დაახოსია მაგეთ ვიტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და აქვს არამხოლოდ აუდიო გადაცემები, არამედ ვიდეო გადაცემები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურება შესაძლებელია. Yeah. ნახოთ რა საიდა 59 წუთი შესულდა ფაქტობრივად.
ვიტყოდი იმეც რომ ორ შაბათს როცა შეხვდებით ილის 8 საათზე 1604-ზე FM ერთმანეთს უკვე შეხვდებით უფრო მეტად სასიამოვნო ინფორმაციით და რაღაცნაირად ეს ფონის უფრო ჩაცხრება და დასტაბილურდება.
აა კი ბატონო, კარგ და სასიამოვნო დღეს და სასიამოვნო დასვენების დღეებს გისურვებთ.